Propoved Abraham i njegovo seme poslije njega propovedao je brat William Marion Branham 23. aprila 1961. godine u Chicagu, Illinoisu, u Sjedinjenim Američkim Državama. Propoved je u celosti preuzeta sa magnetofonske trake i prevedena u neskraćenom obliku i sada sinhronizovana na srpsko-hrvatski jezik. Neka Bog blagoslovi svakoga ko će slušati ovu propoved u ime Gospoda Isusa Hrista. Amen. Možete sesti. Tako mi je drago što sam ponovo ovdje u Chicagu, u ovom velikom zajedništvu sa poslovnim ljudima punog evanđelja i u zajedništvu sa narodom i što je sa mnom pomažući mi jedan od mojih najboljih saradnika i braće Tommy Hicks. I mi smo u velikom iščekivanju ove nedjelje da Gospod učini za nas velike stvari. I čuo sam da su imali skup pre ovoga skupa. Izgleda kao da su obavljene neke velike stvari i mi očekujemo još veće kako idemo prema kraju vremena. I sada mi ćemo biti ovdje do sljedeće nedjelje popodne, mislim da je tako, a brat Carson upravo je izjavio u vezi tih propovednika kroz šta su sve trebali proći da bi bili propovednici i kako je to samo istina. I brat Joseph stoji pored mene, rekao je, ako nisi vojnik, na tebe uopšte i ne pucaju. Tako da sam pomislio da je to prilično dobro izraženo. Tako je. I kako bitka besni, vi postajete jedna prava meta. Tako da može da se učini samo jedna stvar, da se obuče u svo oružje vere, budemo odani Bogu i da marširamo dalje. I to je sve. Božja armija se ne povlači, ona nastavlja dalje. Mnogi od njih otpadu sa strane i započnu ovo, ono ili još nešto, ali Božja armija maršira napred, mi idemo sve dalje i dalje. Dakle, ove nedjelje poslao sam Billy-a preko oko 3 sata ili pola 2 i rekao je, ostao je tamo sve do 3 i našao je dvoje ljudi koji su želeli molitvene kartice i rekao je, toliko ih je bilo, tako da su oni objavili da ćemo se moliti za bolesne. Dakle, ako možda i brat Hicks ima veliku službu molitve za bolesne i on je vjerojatno to i učinio. I ako bude tako ovoga vikenda, imaću ovdje Billy-a negdje oko 6 sati svako popodne ili tako nešto da podijeli molitvene kartice ako neko kada budemo skupili ljudi koji budu želeli da se molimo za njih, brat Hicks i ja i druga braća, ćemo se moliti za bolesne tokom cijele nedjelje. I mi očekujemo od Boga da odgovori na naše molitve. Tokom svih ovih godina sada, oko 15 godina na misijskom polju širom sveta, nikada nikoga nisam izlečio u celom životu, ali sam sigurno imao neke veličanstvene odgovore na molitve. Da je Bog lečio bolesne, hrome, slepe, namučene, tako da je to za mene zaista bio uzbudljiv i ispunjen smislom život. I ako bi me Bog pozvao ovog popodneva, bio bih zahvalan Bogu što mi je omogućio jednu stvar, da spoznam da je Isus Hrist moj spasitelj i da znam da je On sada živ i On nije mrtav, već da je uskrsnuo i da živi zauvek. I sada ovo popodne, pre nego što pristupimo reči, i onda želim da izjavim sljedeće, ako ćete mi oprostiti što se za trenutak zaustavljam, želim pokušati ove nedjelje načiniti moje poruke malo kraćim nego što jesu obično. Prati me svuda glas da propovedam od 1 do 10 sati ili tako nešto, ali pokušat ću to skratiti na nekih 30 do 40 minuta ove sedmice, ako je volja Gospodnja, tako da ljudi, većina ljudi, znam, mislim da su uvek sa juga, tako je, mislim da dole odande, sa južne strane, i tako da se možete vratiti na vreme, da se vratite na sljedeću službu. Dakle, pre nego što pristupimo reči, hajde da pristupimo molitvom autoru dok poginjemo glave. Naš nebeski Oče, zahvalni smo Ti radi privilegije skupljanja ovoga kišnog popodneva u ime Gospoda Isusa Hrista još jednom sa ove strane njegovog dolaska. Verujući da ćemo se jednoga dana okupiti i po posljednji put, dok se ne bude prozvao taj veliki sveopšti skup u nebu. Neka bi naša imena bila jasno i čitko zapisana, oprana u jagnjetovoj krvi, da mi budemo u stanju da odgovorimo u vreme pozivanja imena sa tog spiska na svadbenoj večeri. To je razlog što smo mi danas ovde, Oče, je da bi pripremili naša srca za taj veliki događaj. Molim se da nam oprostiš naše nedostatke, naše greške i stvari koje smo rekli i učinili koje nisu bile ispravne. Samo nas se seti, Oče, da smo mi ljudi i podložni svakojakim greškama. I kada ne bi imali Tvoje obećanje o Tvojoj milosti, svi bi bili izgubljeni. Ali to je kroz Tvoju milost da mi danas stojimo kao vojnici, verujući verom da nas je Bog spasio od života greha i od večne kazne u svetu koji sledi nakon novoga. Mi sada molimo da se Ti setiš svih naših napora. Ti znaš radi čega su oni uloženi. Ti znaš zašto smo ovde. Ti znaš zašto sam se ja javio te noći bratu Carsonu preko telefona. Da, osjetio sam se vođenim. A sada, Oče, sve ostalo je u Tvojim rukama. Čini se nama onako kako Ti misliš da je to prikladno, jer mi se predstavljamo Tebi sa Tvojom reči u ime Isusa Hrista. Amen. Otvorimo knjigu Kolo, odnosno Galaćanima u stvari, radi teme ovoga popodneva i želim izvući temu iz treće glave Galaćanima od 29. stiha. Ako ste pak vi Hristovi, onda ste Abrahamovo potomstvo, seme, naslednici po obećanju. I sada ja pristupam ovoj temi ovog popodneva treći put, koju sam imao u dva posljednja mjeseca da sam propovedao na tu temu. Razlog što sam to učinio tako je taj što sam mislio da ako nećemo imati službu isceljenja, onda mogu posvetiti malo više vremena ovoj temi, jer po mom mišljenju to je jedna od najvećih i najizvarednijih poruka za ovaj čas u kom mi živimo. Najprije bih samo želeo postaviti ovo pitanje. Koliko vas ima ovde što ste hrišćani, na novorođeni hrišćani? Podignite svoje ruke svuda po zgradi, na sve strane. Verujem da to 100%. Svuda su na novorođeni hrišćani. Nastojnik bi, znate, ja nisam jedan od tih propovednika što propovedaju pod reflektorima i voleo bih ako bi ugasili ta velika svetla, ako to možemo učiniti, veoma bih to cenio. Ne volim ta, kako ih zovu, reflektorska svetla, svata svetla. Ja volim samo svetlo Svetoga Duha, to je jedino o kojem mogu razmišljati, a ova ostala me pomalo uznemiravaju. I tako sada, ovo popodne, ja imate svoje Biblije, a možda i papir i olovku. Želeo bih da ovo zabeležite i da proučavate, pošto službe budu završene i u narednoj sedmici, koja je pred nama, dakle mislim da imamo dodeljeno vreme do 6 sati, to će mi dati dovoljno da završim jednu trećinu toga i onda malo kasnije možda bi mogli još malo bolje ući u to. Dobro, zahvaljujem vam, gospodine, to je veoma, veoma fino. Dakle, sada izgledate bolje. Želim uzeti tu temu ili da odslikam ovu temu kroz kontekst za koji se nadam da će biti sljedeći, Abraham i njegovo seme nakon njega. A sada bih voleo da mislim da su ovo zvučici ovdje sa obe strane i želim biti siguran da će vam to ostati u mislima. Ja ću da imam dve stranice zabeleženih citata iz pisma na koja bih želeo da se pozovem radi vas, zato što ja to zaista verujem od sveg srca da mi upravo živimo u popodnevnom vremenu kada su se pojavila večernja svetla, a Hristov dolazak je na dohvat ruke. Ja to čvrsto verujem i biblijski mogu to dokazati pismom van svake sene sumnje, da se nalazimo na kraju vremena. Dakle, da li vas ja s time mogu zadovoljiti ili ne, to ne znam, ali što se mene tiče, to meni zasigurno pričinjava zadovoljstvo. I budući da nisam potkovan obrazovanjem, zbog toga ja pismu pristupam iz ugla tipova, više kao tipologista, da tipiziram ono što će biti kroz ono što je već bilo, jer mi znamo da skoro svaki deo pisma ima višestruko značenje ili primjenu. Naprimjer, kao što je u Mateju 3, gdje je rečeno, iz Egipta sam dozvao svog sina. Dakle, ako ćete pratiti to kroz konkordaciju, vidjet ćete da se to odnosilo na Jakova, njegovog sina, a također i Isusa, njegovog sina. Tako da kroz tipologiju možemo vidjeti gdje stari zavet tipizira novi. I svi ti ostali tipovi i senke, kao što su mjesec i sunce, tip crkve i Hrista. I kako sunce zalazi, mjesec odsijava svetlo u odsustvu sunca, baš kao što je i sin napustio zemlju i otišao u slavu ka ocu, onda mjesec, crkva, daje svetlost, a mjesec prima i odsijava svetlost od sunca na zemlju kao jedno manje svetlo. I sve te stvari, to može biti kao nešto bebasto velikim teolozima, ali ne vjerujem da sada govorim mnogima od njih. I ako sam ja, onda mi oprostite na mom pokušaju da na neobrazovan način to predstavim. Ali molio bih vas da vi to temeljno proučavate pre nego što žestoko ispoljite prema tome svoje neslaganje. Dakle, Abrahamu i njegovom semenu. Uzet ću, na primjer, ovo ovdje sa ove strane da je Abraham i onda sa ove strane ovaj zvučnik kao da je njegovo seme nakon njega. Dakle, ovaj zvučnik ovdje predstavlja Abrahama, a ovaj drugi zvučnik tamo predstavlja njegovo seme nakon njega. Dakle, Biblija je rekla ovdje u Galaćanima 3.29, ako ste Hristovi, onda ste Abrahamovo seme i nasljednici prema obećanju. Dakle, svi ćemo se složiti da je obećanje bilo dano Abrahamu i mi smo se često pitali, ja sam pristupio ovom tekstu iz jednog drugog ugla, od onoga što sam namjeravao za ovo popodne, pristupio sam tome na način vere crkve, tih vernika i tako dalje, da bi gradio veru za isceljenje, ali ovog puta, ovo popodne, oni nisu, niko nije bio za kartice. Onda sam pomislio da ću ovo vrijeme iskoristiti da ovo objasnim, dok imam šansu za to. Dakle, Abraham, želim da zajednica to kaže sa mnom, ceo narod, ja ću vas tako nazvati, da to kažete sa mnom. Sa ove strane je Abraham, Abraham i njegovo seme nakon njega. Dakle, obećanje je dato Abrahamu i veznik koji spaja rečenicu, Abrahamu i njegovom semenu nakon njega. A onda je pismo reklo, ako ste vi u Hristu, onda ste vi Abrahamovo seme. Da li je to tačno? Dakle, kako mi dospevamo u Hrista? Tema počinje na ovome, kako mi dolazimo u Hrista. I kada mi postajemo hrišćani, kako postajemo hrišćani? Jer kada smo ispunjeni Hristovim duhom, našim životom upravlja Hristov život koji je u nama. Dakle, kao kada bi loza ispustila granu grejpfruta, to bi onda rađalo grejpfrut, a loza lubenice donosi lubenice. Pa onda, ako je Hrist u vama, onda život koji je Hrist živeo i dela koja je Hrist činio, i vi ćete također. On je rekao u Svetom Jovanu 14.7 ili 8, mislim da je to tamo, rekao je, dela koja ja činim i vi ćete također. Onaj koji veruje u mene, dela koja ja činim i on će također činiti, i više od ovoga će činiti, jer ja idem ka ocu. Dakle, obećanje dano Hristu, odnosno Abrahamu i njegovom semenu, a kada smo mi u Hristu, onda smo Abrahamovo seme. Dobro, kako dospevamo u Hrista? Da li dolazimo u Hrista ispovedanjem? Ne. Da li dospevamo u Hrista tako što ćemo se učlaniti u crkvu? Ne. Da li dospevamo u Hrista krštenjem u vodi? Ne. Kako mi to dospevamo u Hrista? Prva Korinćanima, 12. glava, kaže: jednim duhom smo svi kršteni u isto telo, što je u stvari Hristovo telo. Jednim duhom svi smo mi kršteni u jedno telo i postajemo udovi tog tela. Dakle, sećamo se da smo svetim duhom dovedeni u Hristovo telo i slobodni od Božije osude. Vi ne možete doći na sud nakon što ste u Hristu, zato što je Hrist poneo vašu osudu. On je stajao na mestu istom kao i Adam. U početku Adam nije bio prevaren i druga Timotejeva vam tako kaže, rečeno je: Adam ne bi prevaren, već Eva prevarena učini prestup. Dakle, Adam nije bio prevaren, on je tačno znao šta je učinio, ali Eva je bila prevarena. Ona je mislila da radi ispravnu stvar. Sotona joj je dao skoro 95% čistog evanđelja, a onih drugih 5% je bilo dovoljno da sruši ostatak. Tako da mi ne smemo imati samo polovično evanđelje, mi moramo imati puno evanđelje, moramo imati celu reč, jer Antihrist je propovednik delimičnog evanđelja. Mi to znamo i njegova dela su polovično evanđelje. Isus je rekao u Matiju 24:35 da će Antihrist u posljednjim danima biti toliko sličan kao i pravi Hrist, da će skoro prevariti same izabrane ako bi to bilo moguće. Čuo sam kako je naš brat Billy Graham rekao pre nekoliko dana u jednoj poruci da je Antihrist već prevario izabrane. Ali to ipak nije tako. Brate Billy, ja neću da diskreditujem jednog takvog velikog evanđelistu, ali oni ne mogu, ako bi to bilo moguće. Ali to nije moguće, jer je crkva bila izabrana za večno spasenje i ništa ih od toga ne može odvojiti. To je Hristovo i to je to. Oni su u Hristovom telu i ništa ih ne može odvojiti. I to je deo te teme ovog popodneva. A sada ćemo pristupiti i vidjeti šta je bio Abraham i onda šta će njegovo seme biti nakon njega. I sada želim reći ovo što se tiče prva crkva, ta hrišćanska crkva koja je bila uspostavljena, bila je uspostavljena u Jerusalimu na dan Pentekosta. Svaki teolog će se s time morati složiti. Svaki teolog svodi svoju crkvu do tog vremena, tu katoličku crkvu. I to je istina. Katolička crkva je počela na dan Pentekosta, baš tačno. Ali onda dole kroz vrijeme, 200 godina kasnije, 300 godina kasnije, oni su se udaljili od toga i načinili su organizaciju. I onda su organizovali veliku sveopštu crkvu, što je katolička, znači sveopšta, univerzalna, i od tog vremena su počeli da imaju apostolsko nasljeđe i postavili su nekog drugog čovjeka da zauzme Petrovo mesto i pape, i oni su ih počeli pozivati između biskupa i sve dalje i dalje, a oni su u stvari počeli na pedesetnici. I to je tačno, jer kompletno hrišćanstvo je počelo na Pentekostu. Dakle, stvar oko koje se ja čudim, da ako svi verujemo da smo počeli još tamo davno, onda zašto ne postupamo onako kako su oni činili tada tamo davno? Zašto nemamo Božji blagoslov nad crkvama kao što su oni tada imali? Hajde da budemo katolici ili šta god da smo. Zašto onda nemamo isti duh koji se pokreće i čini ista dela koja su i oni činili tamo davno? To je zato što smo mi dobili nešto malo drugačije i postavili se na tome i od toga načinili doktrinu i jedan period i to organizovali i pustili to da ide tako. Pa onda kažemo: evo nas, Bog se pokreće dalje i napušta nas. To je upravo ono što je on uradio sa katolicima, luteranima, prezbeterijanima, baptistima, metodistima i pentekostalcima i dalje i dalje. On je učinio tu istu stvar i on će to nastaviti činiti kada god vi povučete jednu liniju i kažete: dakle, mi ćemo se skupiti zajedno i odvojit ćemo se od ostalih. Biblija kaže da će oni to učiniti u posljednjim danima budući da nemaju veru. I to je tačno, mi želimo veru koja je bila jednom. Dakle, mi smo tamo počeli i znamo da je to bio početak crkve i da u početku su uglavnom svi bili Jevreji. a nakon što su Jevreji bili evangelizirani, onda je otišlo ka Rimljanima, pa ka Grcima i tako dalje i počelo, ali reformacija je nastupila još tamo u ranom 15. veku, tamo je počelo, hrišćanska crkva je počela da se organizuje ili se skupljali su se, a mi sada živimo u posljednjem crkvenom dobu, to je Laodikeji prema pismu. Dakle, to je Abraham, to je njegovo seme nakon njega. Dakle, okrenite ako želite do postanka 12 i počet ćemo na mestu gdje je Bog pozvao Abrahama. Dakle, prvo što želim da znate, da kada je Bog u postanku 12 pozvao Abrahama, da je to bilo prema izboru. To nije bilo zbog toga što je Abraham bio dobar. To nije zato što je Abraham to zaslužio. Bilo je to zato što je Bog izabrao Abrahama, a ne da je Abraham izabrao Boga. To je Bog izabrao Abrahama. I to je način kako on također poziva i njegovo seme. Ne ono što vi želite da budete, ne onaj koji hoće ili onaj koji trči, već kome Bog se smiluje. Da li je to po pismu? Naravno. Nije to ono što vi želite da budete, već to je ono za čega vas je Bog izabrao da budete. Abraham i njegovo seme nakon njega, ne semena, dakle seme nakon njega, dakle obećano seme. Dakle, mi vidimo da kada je Bog pozvao Abrahama, da je to bilo izborom. Čuo sam ljude kako često govore, tražio sam Boga, tražio sam Boga. Ne, ne slažem se s vama. Vi niste nikada tražili Boga. Bog je tražio najprije vas. Vi nikada niste tražili Boga. To je Bog tražio vas. To ste bili vi koji se niste želeli predati Bogu. To je kao što biste mogli reći jednoj svinji u svincu da ne bi trebala jesti pomije. Kada bi mogla da priča, rekla bi vam, ma gledaj ti svoje posla, razumete? Sve dok se njena priroda ne promeni, dotle će ona uvek ostati svinja. Vi ćete uvek ostati ono što jeste, jedan greštik, jer ste rođeni u grehu, oblikovani u nepravdi i došli ste na svet govoreći laži. I vi ste greštik rođenjem. I pogledajte šta je Adam učinio, čim je postao grešnik, nije uopšte pokušao tražiti Boga. Bog je bio taj koji je tražio Adama. On je zaista upravo tamo predstavljao ljudsku rasu, kada se sakrio iza smokvinog lišća koje je načinio za sebe, kao što to većina ljudi čini danas, pripadam crkvi, imam svoje pregače od smokvinog lišća na sebi, ali Bog je tražio Adama, a ne Adam Boga. Adam je trebao vikati, oče, oče, pa gde si? Umjesto toga Bog je govorio, Adame, Adame, gde si? I to je isto i danas. Tako da u nama nema ničega dobroga, a da bi mi mogli reći da to ima neke veze sa spasenjem. To je bio Bog koji nas je pozvao po izboru. A sada želim da imate ovo na umu, tu trojku. Uvek je bilo tri klase ljudi na zemlji. Oni su došli iz tri ljudske rase. Oni su došli od Sima, Hama i Jafeta. Znamo da je Petar na dan Pentekosta, kada mu je Isus dao ključeve da otvori evanđelje Jevrejima, a onda Samarijanima, a onda paganima, koji to završavaju. Prema pismu, sve rase ljudi na zemlji potiču od ta tri mladića. Dakle, postoje tri klase ljudi, koje se nalaze uvek u svakoj zajednici, svugde je to tako sačinjeno, gdje god da ih našli, to su vernici, takozvani vernici i nevernici. Vi ćete verovatno naći te tri klase ljudi u svakoj crkvi koja postoji na svetu. To su takozvani vernici i nevernici i vernici. Dakle, Abraham pozvan milošću. Dobro, Bog nije rekao, i zapazite Boga, kada je on pozvao Abrahama, on nije rekao, Abrahame, ako ti uradiš određenu stvar, onda ću ja učiniti nešto. On je rekao, Abrahame, ja sam to već učinio. To nije ono što ti radiš, već ono što ja radim, ono što Bog čini, rekao je. Dakle, kada je on načinio zavet sa Adamom, ako ne dotakneš to drvo, večno će živjeti, i Adam je to prekršio. Mojsije i ostali, ako ćete držati zapovesti, ja ću onda uraditi tako i tako, ako prekršite zapovesti, ja ću postupiti tako i tako. A kada je Bog pravio zavet sa čovjekom, onda čovjek slomi taj zavet sa Bogom. Ali tako da izabrani ta crkva izabrani ljudi koji su pozvani napolje, odvojena grupa ljudi da budu sigurni da će biti spašeni. Bog ih je pozvao svojom milošću. Ne da bi Bog rekao ja biram tebe i osuđujem tebe, nikada. Ali ako je on bezgraničan, koliko vas veruje da je on bezgraničan, pa onda je on znao od početka, on je od početka znao kakav će biti kraj. To je ono što pismo kaže, on je svugde prisutan, sveznajući, svemogući i bezgraničan. Dakle, ako je on neograničen kroz svoje sveznanje, on će onda znati ko će doći k njemu i ko neće doći k njemu. On je znao ko će biti spašen i ko neće biti spašen. To će vam sigurno razjasniti Rimljane 8 i 9 ako imamo neko pitanje što se Boga tiče, da li on poziva izborom svoju decu ili ne. Jer Pavle tamo piše o Ezavu i Jakovu, jer pre nego što su se deca i rodila, ne znajući ni šta je dobro ili loše, Bog je rekao, voleo sam Jakova, a mrzeo Ezava. Pre nego što su se deca čak i pre nego što su imala priliku da biraju. Ali Bog je to od samog početka znao ko je bio Ezav, a znao je i ko je bio Jakov. I Bog je u početku znao šta vi jeste, a šta niste. Tako da mi ne možemo biti ništa drugo nego ono što, ako ne možemo biti ono što je neki drugi, budimo samo ono čime nas je Bog načinio. To je sve što možemo učiniti. Sve drugačije od toga bilo bi licemerje. Bili bismo licemeri. Tako da mi ne želimo to biti. Radije bih voleo da budem nevernik nego licemer. Budimo upravo ono što jesmo. I sve te stvari moraju zajedno da deluju da bi se nastavio dalje okretati veliki Božji točak. I nijedna stvar nije pogrešna. To vam garantujem. Sve. Mislite da bi đavo ikad mogao pobediti Boga? Moj Bože, ne. Pa naravno da ne. On to ne može. Bog sve zajedno radi tako da izađe na dobro onima koji ga vole. On upravo čini da se sve odvija kako treba. A jedino sa čime on ima nevaljuje da nas povuče nazad na pravi pravac gde bismo mi trebali biti. A to je mesto gde Bog ima svoje nevolje. Dakle, on je pozvao Jakova, ne, pozvao je Abrahama, oprostite mi, izborom kroz milost, dajući mu večni život i rekao mu je da će ga posjetiti kad bude star. On nije morao učiniti niti jednu stvar oko toga. Jedino to je bila milost i to je upravo isti način kako je i crkva pozvana danas. A tako ste milošću spašeni kroz veru. I mi znamo da je to istina. Bog poziva crkvu svojom milošću. Ako danas ne bi bilo Božje milosti, bili biste tamo napolju na kiši i gledali negde fudbal. Bili biste negde po tim ulicama jureći okolo. Bili biste negde u kafićima. Bili biste negde sa ženom nečeg čoveka ili sa mužem nečeg žene. Bili biste napolju negde u svetu. Ali to je po Božijem pozivu i milosti da je on promenuo vaše misli i načinio vas novim stvorenjima u Isusu Hristu. I naša duša gleda gore ka njemu danas u iščekivanju njegovog dolaska. Zbog toga preko u Kološanima, mi nalazimo Kološanima 3, tamo se kaže ne lažite jedan drugoga i sve stvari koje ste uobičavali da činite, odložite ih u stranu, da nema svađe, nema zlobe i svega ostaloga i volite jedni druge, jer naš život, mi smo mrtvi, naš život je sakriven u Bogu kroz Hrista i tamo zapečaćen Svetim Duhom i kada se Hrista život pojavi i mi ćemo se pojaviti sa njime. O, kakva! Šta to treba da učini čoveku ili ženi koji imaju tu nadu koja živi u njima? Vidjeti da se nalazimo u posljednjim danima i da znamo da naš život Hrist kada se on pojavi i mi ćemo se živi pojaviti s njime. Amen. Mi sada imamo kaparu toga kroz Svetoga Duha. Bog je pozvao Abrahama i zapazite, kada je Bog pozvao Abrahama, on ga je pozvao da se odvoji od sve ostale nevere. Bez obzira koliko su oni bili religiozni, koliko su pobožni oni bili, koliko su bili fini, on je pozvao na potpuno odvojenje. I Bog, kada on poziva čoveka, on ga poziva na potpuno odvojenje, ako je on seme Abrahama. Da se odvojite od stvari ovoga sveta, od ovog modernog života. O, propovednici danas imaju tako težak zadatak da dovedu ljude na molitveni skup sredom uveče. Oni vole TV programe i oni vole provode nedelja. Mnogi od njih čak ne žele dolaziti ni nedeljom u crkvu. Oni mi govore to, propovednici, da su crkvene klupe prazne. Prazne se, jer narod počinje da ide. Svet im nudi tako mnogo i tako puno razonode i sjaj svetskih stvari, a ljudi se povode za tim stvarima. Dakle, to pokazuje da u početku nisu imali ništa čime bi počeli. Jer ako volite Boga, ja, vi ne možete da se udaljite od crkve. Oni vas ne mogu ni lancima zadržati da ne idete. Oni ne mogu sakriti vernika od Boga. On u njegovom srcu, on bi mogao biti sasvim prevaren. Dakle, ima u stvari jako puno ljudi koji u stvari misle da su u pravu, ali ako biste se samo zaustavili i posmatrali svoj život, vidjeli bi da Boži duh nije tamo unutra. Ako se to ne podudara sa ovom Biblijom, onda je nešto pogrešno sa iskustvom koje ste imali, tako da se vi morate vratiti nazad i poravnati se sa reči da bi vidjeli da li je Božja reč u vama. Ako volite svet više od molitvenih sastanaka, ako rađe gledate TV programe nego da se molite, onda nešto nije u redu sa vama. Ako radije odete da se provozate nedeljom popodne nego da odete u crkvu, onda sa vama nešto nije u redu, zato što tamo gdje vam je srce, tamo je i vaše blago. Rekao je Gospod Isus, vaše srce je izgrađeno na tome. Vi ste deo toga, vi postajete deo Hrista zato što ste izgrađeni po Hristovom stasu, zato što ste vi Hristova nevesta, ako ga vi volite. Dakle, Bog ga je pozvao odabiranjem, dao mu je zavet u postanku 12. glavi, dakle želim da to upamtite, i pozvao na potpuno odvajanje od svih stvari ovoga sveta. Dobro, Abraham nije poslušao Boga. Dakle, sada ću se pozabaviti sa time, dakle, ako kažemo ovdje popodne jednu reč koja je u suprotnosti sa nečijom verom, pa onda vi nemojte jednostavno ustati i otići jer to će pokazati vaš proizvod. Dakle, ali samo to, da kažem to ovako, ja vjerujem da ako je čovjek katolik i ako se on oslanja, pouzdaje na katoličku crkvu da bi bio spašen, on je onda izgubljen. I vjerujem da ako čovjek pripada katoličkoj crkvi i oslanja se na Isusa Krista radi spasenja, onda je on spašen. Ako je on baptista ili pentekostalac i pouzdaje se ili oslanja se na crkvu radi spasenja, on je izgubljen. Ako se on oslanja i uzda u Isusa Hrista, on je spašen, jer verom ste spašeni kroz milost. Razumete, to ste vi, vaša individualna vera u Hrista je ono što vas spašava, a niti jedna crkva vas ne može spasiti. Niti jedna grupa ljudi vas ne može spasiti. Nijedna organizacija. To je Hrist i samo On u kome ste spašeni. I tako morate to imati na umu. Tako da ako ja udarim ovo popodne na denominaciju ili nešto što pripada nečemu čemu vi pripadate, molim vas, samo sedite ovdje u miru jedno vrijeme dok ne iznesem tu misao ljudima, ako biste htjeli. Dakle, mi nalazimo da opravdanje, Bog je pozvao Abrahama opravdanjem i milošću ga je pozvao, odabiranjem je bio izabran, milošću je bio pozvan i dan mu je zavet s njime pre nego što je Abraham imao da kaže jednu reč o tome da li je to pogrešno ili ispravno, da li hoće ili neće, Bog ga je pozvao. Da li je to tačno? Dakle, vi čitajte najprije 12. glavu postanka, prvih 10 do 15 stihova i uhvatit ćete onda to. U redu. Dakle, i onda smo primijetili da u 15. glavi postanka da je Bog još nešto učinio Abrahamu. Dakle, kako ćemo mi nazvati, kako je on pozvao Abrahama? Verom. Pozvao ga je milošću, spasio ga je milošću, opravdao ga milošću. Da li je to tačno? Kako je on pozvao tu crkvu, Abrahamovo seme? Verom, kroz milost, opravdanje, milošću, kroz veru. Upravo kao što je on to tamo učinio Abrahamu, tako je učinio i Abrahamovom semenu nakon njega. Svi koji to verujete, recite amen. Sigurno, to je opravdanje. Dakle, koja crkva bi predstavljala opravdanje? U prvoj reformaciji bio je Martin Luther, koji je istupio i propovedao opravdanje verom. Svi mi to znamo, taj mladi nemački sveštenik koji je bacio večeru Gospodnju na oltar i rekao, pa to nije krv Isusa Hrista ili hleb hostija, da je on znao da je to bilo samo vino i hleb, tako da je bacio to na oltar i rekao, to predstavlja Hristovo telo. I to je razlika koja razdvaja katolika i protestante. Jedni kažu, katolicu kažu, to je Hristovo telo, a drugi kažu, to samo predstavlja Hristovo telo. Dobro, Luter je rekao, pravednik će živjeti od vere. I to je tačno prvo pozivanje Abrahamovog semena nakon stotina godina mračnih doba da bi se izgradila crkva koja će biti uzeta uznesenje. Dakle, ostanite s time samo za minut. Dakle, kako je on pozvao Abrahama, postanak 12 sada, verom, opravdanje verom, on je kao sljedeće pozvao Abrahamovo seme, što je bilo verom, opravdanjem. Dobro, Abraham nije u potpunosti poslušao Boga, dok nije došao do potpune poslušnosti Bogu, Bog mu nije potvrdio zavet. Dakle, u 15. glavi mi nalazimo da je on potvrdio zavet Abrahamu. Kako je on to uradio? Zapazite, on je rekao Abrahamu u 15. glavi, primetit ćete ovo, da mu je on rekao da uzme junca 3 godine starog, kozu i ovcu 3 godine stare i da ih raspolovi i da ih prinese njemu. I Abraham je uzeo ove 3 životinje, 3 godine stare, kao što sam vam rekao, 3 razdvajanja, 3 kao trojstvo i tako dalje, te trojke. Dakle, vidimo kako ih preseca na pola i rastavlja ih i onda stavlja 2 grlice i goluba tamo. On nije podelio te ptice, jer od staroga zaveta do novog zaveta krv zaveta je bila promenjena, ali grlice i golub su predstavljali isceljenje, jer znamo da je bilo očišćenje od gube i tako dalje radi isceljenja, a isceljenje je uvek bilo utemeljeno na vašoj veri u Boga. Onda, ako kažete isceljenje, nije bilo uključeno u novi zavet i u tu novu pomirnu žrtvu. Pa ako je stara pomirna žrtva imala u sebi to, nije li ova bolja? Kako možete onda reći da nema toga? To se sve temelji na istome. Kao brat Agency ili neki od ove braće, ne tako davno, braće luterani koji su mi rekli da znaju da je jedna veštica isceljivala ljude. Rekao sam, ne, nikada nije viđeno da neki vrač iscelio neku osobu. Ipak, budući da sam bio u Africi, video sam ih, oni odlaze do vrača i bivaju isceljeni. A Alice i Lorini u Francuskoj, tamo je jedno mesto dole kod tamo kraj, mislim da je to reka Sena, gde je Notredanska crkva, tamo su sahranili jednu ženu i u to veliko mesto gde oni tamo ulaze i trljaju ga da bi udaljili pošasti od grada, taj kamen iznad te mrtve žene. Pa sigurno i stvari se dešavaju. Naravno, stvar je u pristupu. Ljudi misle da pristupaju Bogu preko tog idola. Ljudi misle da pristupaju Bogu preko vrača. I često ljudi kažu, koji su na misijskim poljima danas ovdje u Americi, ljudi kažu, samo dođi, o, imam isceljenje. To je pogrešno. Zdravi evanđeoski učitelji tako ne uče. Oni to uče da se to nalazi u pomirnoj žrtvi. Hrist vas je iselio i oni su ovdje kao Božji ljudi u veri da veruju i da se mole za vas. Ali kada čujete da neko kaže, ja te mogu iseliti, imam iseljenje, učinio sam to, to je pogrešno. Hrist je to učinio za vas kada je umro radi vas na Golgoti, to je blagoslov koji vama pripada i to je vaše. A ti ljudi pristupaju tim idolima i likovima i vračarima i pogađačima sreće i svim tim raznoraznim stvarima kao što su te. Oni postaju iseljeni zato što su verovali da kroz to oni pristupaju Bogu, a božanstvo iseljenje se temelji na veri, ako vi to verujete. Dakle, to je razlog što nisu presekli na pola grlice i goluba. Rekao sam vam da ću jednog dana doći do toga i pomislio sam, pošto imam toliko vremena kao što imam ovog popodneva, pokušat ću da dođem do toga za vas. To je bilo razlog što oni nisu bili presečeni na pola, ali druge žrtve su bile podeljene, presečene na pola. Dakle, šta je Bog radio kada su ubijene te životine? To je značila krv u nameri da bude žrtve za očišćenje greha. Morala je biti prinesena krv. Bog je to postavio u postanku kada je čovjek pokušao sebi načiniti organizaciju ili neku vrstu pregače od smokvinog lišća i umotati se u to, Bog je odbacio i da pogleda na njega. A Bog, kada je Bog jednom nešto izjavio, kada Bog jednom nešto kaže, kada se Bog jednom pojavi na sceni da donese odluku, ta odluka koju on donosi mora da stoji za čitavu večnost. Zato što je njegova reč savršena, on se ne može povući i reći, juče sam pogrešio, sada danas znam više o tome. Kako on može biti bezgraničan pa da nešto izjavi, a onda da se povuče? Kako? To nam daje sigurnost u onoga o kome pričamo, o Bogu. On ne može izneveriti. Ako je Bog ikada bio pozvan da izleči bolesnog čovjeka i on ga iselio na temelju njegove vere, ako neki drugi čovjek dođe na tom istom tlu, on mora odgovoriti na to isto stanje ili on pogrešio kada je iselio prvog čovjeka. Sigurno. Ako on spasi čovjeka na temelju vere, onda kako ćemo mi ući unutra na temelju učlanjenja u crkvu ili škropljenja i krštenja i tako dalje? To je verom, kroz milost, Božijom silom. nečim što ste vi bili, nešto što je odgovorilo na Božji zahtjev i on vas je pozvao i promijenio vaš život čak prije nego što ste vi uopšte i mogli učiniti nešto u vezi toga. Naravno, pa nema ničega u vama. Vi ste od početka grešnik i nema tamo šta da se promeni, tako da vas je Bog svojom milošću naprijed znao i pozvao vas u njegovu službu i na njegovu svadbenu večeru. Vidite, tu nema ničega što vi uopšte možete učiniti. To je sve Božja milost. Bog je to učinio milošću. Onaj koji čuje moje reči i veruje onoga koji me poslao, ne nazovi veruje, već veruje onoga koji me poslao, ima sadašnje vrijeme, večni život i ne dolazi na sud, već je prešao iz smrti u život. Amen. Kako ćemo to zaobići? Ima toliko takozvane vere na sve strane koja je na senzacijama i raznim stvarima kao što su te, ali kada u svom srcu vi to verujete, kada vam se nešto desi, to je onda učinio Bog. I Bog je jedini koji to može učiniti, tako da je Bog odabiranjem i milošću stavio to u vaše srce, da to verujete. To nije bilo tamo od početka i za vas nije postojao način da tamo stavite. Bog je to tamo stavio, a vi ste odgovorili na poziv. Dakle, zapazite, u Postanku 15. glavi, kada je on naučio Abrahama da se odvoji, kada je Abraham bio spreman da se odvoji od nevere, od Lota koji je verovao mlakog crkvenog člana, kada je Lot otišao dole u Sodomu i postao tamo gradonačelnik i sagradio sebi tamo jednu lepu crkvu, nešto što god da je učinio, onda je Bog sreo Abrahama i ponudio je krvnu žrtvu radi odvojenja i potvrdio je zavet Abrahamu. Amen. Jer bez prolivene krvi nema odvajanja od greha. Razumite, to je kroz prolivenu krv. Dakle, zapazite šta je on, šta se desilo. On je uzeo životinje i presekao ih na pola. Abraham je gledao dok je zalazilo sunce. A onda je duboki san došao na Abrahama, a kada je zapazio da je došao duboki san, to je značilo smrt. To je priličilo svima nama. Mi svi dolazimo tamo do tog velikog večnog spavanja. Dakle, primijetili smo odmah zatim da je pogledao pred sebe i bio je užasan prizor tame i pušila se i peć. Šta je to bilo? Pakao. Dole kroz dolinu smrti. Svaki čovjek ide u pakao. To je gdje on pripada. A onda upravo nakon toga pojavilo se malo belo svetlo koje je prošlo između svakog tog pojedinog presečenog tela. Abrahamu je zavet potvrdio Gospod Bog. O tome kako će on uzeti Abrahama i načiniti ga ocem mnogih naroda, kako će on spasiti Abrahama i njegovo seme, on je potvrđivao zavet prolivenom krvlju, prinosom čistih životinja. Dakle, kako mi pravimo zavet? Recimo, na primjer, brat Carson ovdje, ustanite samo na minut, brate Carson, ako bih ja rekao, brate Carsone, recimo, brate Brahame, hoćeš li doći u Miami na skup? A ja bih rekao, pa da razmisli malo o tome, brate Carson, rekao bih, pa mislim da hoću u redu, doći ću, brate Carson, da se rukujemo, vidite, to je zavet. Bićemo tamo, tako je, to je obavilo to, vidite, mi na taj način napravimo zavet, tako mi činimo zavet, kako to? Da li znate kako je u Japanu, kako prave zavet? Oni idu, mi obično odemo negdje da jedemo, Japanci uzmu malu činiju soli i bace malo soli jedni na druge, to je kako oni prave zavet jedan sa drugim, zato što je to kontakt i aroma, vidite li, tako da oni bacaju so jedni na druge i prave zavet. Ali u Abrahamovim danima, da li znate kako su pravili zavete tamo u istočnim zemljama Orijenta? Oni bi ubili životinju i stajali bi između tih mrtvih komada mesa, napisali bi na pergamentnu ili na jagnjećoj koži šta god da je to bilo i napisali bi taj jevrejski zapis, zavet šta god da je to bilo, i onda su oni nad tom mrtvom životinjom bi se zakleli da ako bi oni prekršili taj zavet, neka bi bili isečeni na komade kao što je to bila mrtva životinja. A onda bi svukli kožu i pocepali je i jedan bi zadržao jedan komad, a drugi bi zadržao drugi komad. I onda kada bi se vratili nazad na ostvarenje tog zaveta, odnosno kada bi se zavet okončao, onda bi se ta dva komada kože morali uklopiti zajedno i načiniti tu kožu, a slova bi se uklopila slovo u slovo. Tako je bio taj zavet potvrđen Abrahamu. To je on mu je tamo pokazivao šta će on učiniti u vreme kada dođe kraljevsko seme koje mu je on obećao, a on je i dalje bio bez deteta. On mu je obećao sina koji će on imati. On je imao 75 godina, Sara je imala 65 kada je dano obećanje i bilo je to 25 godina kasnije pre nego što je obećanje uopšte bilo ispunjeno, ali Bog se držao svog obećanja danog njemu jer je Abraham držao svoju veru u Boga. Dakle, celim tim putem umjesto da je slabio, Abraham je ojačao, rekla je Biblija. Bio je sve jači i slaveći Boga. On je znao da će se to dogoditi, bez obzira koliko se to razlači, to će se dogoditi. Kao što to ljudi danas kažu, kažu, o, Biblija je rekla, pa nema nikakve razlike od kako pomraše naši očevi. Oslušao sam o dolasku gospodnjem još od kada sam bio malo dete. Moja majka je rekla da je čula njenu majku kako je o tome govorila. Ne postoji tako nešto. Vidite, onda oni odu i jedu i piju i žene se i udaju. Da li ste to vidjeli? Oni odlaze i otpadaju. I zašto? U njihovim srcima nije bilo nikakve potvrde još o tome. Ali kada vam Bog to jednom potvrdi u srcu, umjesto da, ako ste vi istinsko pravo Abrahamovo seme, umjesto da slabite kako vidite da dani prolaze, vi jačate sve vrijeme, kažete, pa ako baka to nije vidjela i moja majka to nije vidjela i ako ja to neću vidjeti, ja ću tragati za time. I ako ne ja, moja djeca će to vidjeti. Mi smo bili, ja vjerujem u to, ako zaspim u prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom ili sedmom satu, mi, mako je crkveno doba, u prvom ili posljednjem crkvenom dobu, ti sati, što jesu časovi, ako bi zaspao ma kojem od njih, bez obzira kada probudit će me u njemu tog jutra, tako da ću ja biti spreman. Verujem da on dolazi u ovom dobu. Ali kada on postane lenj i kaže, pa da, čuo sam za tu stvar i nastavi dalje, vidite, to nije seme Abrahama. Abrahamovo seme se ne povlači. Oni nisu gore i dole i unutra i napolje i vraćaju se u greh jedan dan, a sutra idu u crkvu, pa se onda vraćaju nazad. Oni ostaju na mestu, brate, oni su u Hristu i tamo oni stoje. Nema ničega što ih može uzdrmati. Zašto? Isus je rekao, na tom kamenu ja ću sagraditi crkvu svoju i vrata paklena je neće moći nadvladati. Bog je već načinio za već s Abrahamom i njegovim semenom nakon njega i ta crkva će biti tamo bez bora i mana. Vi možete jednostavno da se oslonite na to. Tako, vidite li ti komadi kože ili tkanine? To je bilo tako u tim danima. Nije bilo tkanine, već se cepala koža. Jedan čovjek bi uzeo jedan komad, a drugi bi uzeo drugi komad. A onda kada bi došlo do ostvarivanja zaveta, onda bi se oni spojili ponovo njih i nije bilo načina da se to kopira, jer ta dva komada moraju biti potpuno identični i u koži i u pisanom tekstu. Slova bi se morala uklapati jedno po jedno. Dakle, to je tačno ono što je Bog učinio kraljevskom Abrahamovom semenu. Dobro, znam da je Isak bio potencijalno Abrahamovo seme, bilo je to prirodno Abrahamovo seme, ali ne i ono pravo seme Abrahama. Pravo Abrahamovo seme je bio Hrist, to kraljevsko seme. Isak je bio dan samo kao zamena dok ne dođe Hrist koji je bio seme Abrahamovo. Dakle, onda pravo Abrahamovo seme veruje obećanje upravo kao što je to činio i Abraham, zato što je to Abrahamu i njegovom semenu nakon njega. Gledajte sada šta je Bog učinio tom kraljevskom semenu da bi potvrdio zavet. On je odveo Hrista koji je bio Abrahamovo seme na Golgotu i pocepao ga je. On je izvadio duh iz njega, a njegovo telo je stavio u grob, a njegovu dušu poslao u pakao i podigao je trećeg dana i podigao je njegovo telo i uzneo ga je u slavu, a odande poslao je duh nazad i zadržao je to telo sebi sa desne strane, poslao je duha nazad da bi živeo u crkvi, da bi načinio crkvu toliko punom Hristovog života da će uskrsnuću to dvoje moći doći zajedno, nevesta i mladoženja, crkva i Hrist će biti potpuno isti sa identičnom vrstom službe, sa istom silom, sa istom vrstom duha. On je podigao Hristovo telo i postavio ga sebi s desna svoje desnice, izlio je dole duh na crkvu na dan Pentekosta. To je način na koji je Bog potvrdio svoj savez sa crkvom svojom. A Isus je rekao, onaj koji veruje u mene, dela koja ja činim, činit će i on također. I mi vidimo da je to Božji način na koji on potvrđuje svoj zavet sa svojom crkvom. Amen. Prinošenjem krvi. Kroz krv Isusa Hrista. Dakle, on je tada posvetio tu crkvu, očistio ju je, odvojio je, i kada nastupi odvajanje, to znači da se stavi po strani, to u stvari znači posvetiti, je grčka reč višestrukog značenja, što znači posvetiti, očistiti i odvojiti u stranu radi službe. Dobro, oltar posvećuje posudu i onda ga oni odvoje po strani radi službe. I tako šta onda, koji je bio sljedeći glasnik na zemlji da propoveda opravdanje? Luther, tom semenu, a koja je bila sljedeća poruka? Wesley, metodisti su propovedali posvećenje, drugi korak milosti, to smo vidjeli i svi mi to znamo, svesni smo toga, gledajte sada šta je on učinio Abrahamu kroz opravdanje, on je to učinio i sa njegovim semenom, ono što je on učinio Abrahamu u posvećenju kada je on napravio razdvajanje, on je učinio istu tu stvar kada crkva sebe odvoji od svih zemaljskih stvari, onda Bog primjenjuje krv na nju, dakle onda kada on to učini, onda vi više ne želite pušenje, pijenje, nema više tih izlazaka okolo vucaranja, vi ste odvojeni ljudi, tako je, Bog vas odvaja kao posebne ljude. Mnogo takozvane vere prati sve te stvari, ali ipak istinska prava crkva, a ja govorim o pravom Abrahamovom semenu, oni koji su zaista to seme. A sada, zapazite šta će on uraditi sljedeće, onda nakon što će to učiniti mi nalazimo, dakle, da li je on pozvao Abrahama milošću, recite amen, da li on poziva svoju crkvu milošću, amen, da li je on posvetio Abrahama delima kroz prinos krvi, amen. Da li je on učinio to isto ovdje ranije u vrijeme Veslija? Amen. Dobro, a sada u 17. glavi Postanka, otvorite prvu glavu, odnosno prvi stih, Bog se pojavljuje Abrahamu pod imenom Svemogući Bog, što na jevrejskom znači El Shaddai, El znači prsa, odnosno El znači neko ko je jak, a Shaddai znači prsa, kao ženska prsa, a Shaddai znači prsati. Abrahame, ti imaš 99 godina, razmislite o tome, i došao si kroz opravdanje, i došao si kroz posvećenje, i sada ja ti se pojavljujem kao jak prsati Bog. Amen. Dakle, drugim rečima, Abrahame, tvoj život je mrtav. Što se toga tiče, život tvoga tela je mrtav. A mrtvilo Sarine materice, to jednostavno nije bilo od samog početka, ona je bila nerotkinja. A pogledajte sada koliko je bila stara. Ona je, ako je on 99 godina, ona je 89 godina. I tako pogledaj koliko si star i pogledaj koliko je stara Sara. Ali ja sam taj snažni koji sebe daje tebi. Lezi mi na prsa i usisaj moj vlastiti život u sebe. Ja, tako ćeš uzeti moj život u sebe, ja ću ti dati snage za tog dolazećeg sina, za tog što dolazi. To je ono što je on učinio crkvi nakon što su prošli kroz opravdanje, posvećenje. Kada je on to učinio crkvi, sve te stvari su bile zapovesti koje su bile učinjene kroz veru i milost, ali u pentekostalnom pokretu Bog je pozvao svoje posvećene ljude na svoja prsa da bi sisali iz njega život koji je bio u Bogu, pa u njih. Postoji krštenje Svetim Duhom za crkvu, baš kao što je on to učinio Abrahamu. Postoji izabrana pentekostalna grupa koju oni danas zovu fanaticima. Mislim na tu izabranu grupu. Tamo su oni baš kao što je on pozvao na opravdanje, posvećenje i onda ispunjava Abrahama sa svojom sopstvenom snagom. On je pozvao i crkvu kroz opravdanje i posvećenje i ispunjava crkvu sa svojom sopstvenom snagom, svojim duhom u crkvi i daje crkvi krštenje Svetim Duhom. To je bio taj veliki, sljedeći veliki pokret koji je došao na zemlju, mi to znamo. Martin Luther, John Wesley i pentekostalni pokret, to su bili ti pokreti. Opravdanje, posvećenje i krštenje Svetim Duhom, upravo isto kao što je on učinio s Abrahamom, on je to učinio i sa njegovim semenom nakon njega. Da li sada razumete? Dakle, zabeležite 4. i 5. stih u toj istoj glavi tamo, u 17. Dakle, želim da zapazite šta je Bog ovdje učinio. On, Bog ne može prekršiti svoje vlastite zakone. On mora držati svoj vlastiti zakon. Tako da Bog ne može biti neposlušan svojim vlastitim zakonima. On ne može anulirati svoj vlastiti zakon, a da o ostane Bog. Dakle, ako primetimo u Starom Zavetu, postojao je kada se neko dete rodilo u porodici, recimo da je dete bilo dečak, on je naravno bio naslednik, ali pre nego što je to dete moglo postati potpuni naslednik svih stvari koje je imao njegov otac, pre nego je došao u vlast, u silu, najpre je bio postavljen pod vaspitača, a taj vaspitač je odgajao njegovog sina. Dakle, svi mi propovednici to znamo, da je on bio postavljen pod tog vaspitača. A taj vaspitač je bio čovek kojeg je otac tražio da bude najbolji čovjek koga možete naći, zato što je to bio njegov sin. To je na koga će biti preneto nasljedstvo nakon izvjesnog vremena. Tako onda on traga za dobrim vaspitačem, ne neki vaspitač koji će recimo slagati pa reći: o, tvoja crkva je sasvim u redu, tvoji mali sinovi su skroz u redu. Dok on nije takav, on je jedan mali otpadnik. To je danas prevelika nevolja sa mnogim našim biskupima i tako dalje i sa svim našim ljudskim načinjenim vaspitačima. Tvoja crkva je sasvim u redu, ali to je laž, ona nije. Imaju obličje pobožnosti, a odriču se njene sile. Negdje je nešto pogrešno. Tako kada je otac nabavio najboljeg mogućeg vaspitača kog je mogao naći, najboljeg učitelja, dakle taj vaspitač mora da je pocrveneo kada je došao pred oca i rekao: o, tvoj sin, kako je on, kako je moj sin? Otac je bio zauzet, imao je veliko kraljevstvo i mnoge, morao je biti na mnogim mestima i zakupci i poslovima o kojima je morao voditi računa. Dakle, koliko li se samo taj vaspitač mora osjećati da dođe napred, znajući da ga je otac unajmio, da istupi da kaže: o, vaš sin, pa on je užasan, ne mogu ga navesti da sluša bilo šta, on uvek ima svoj težak i tvrdoglav način, najtvrdoglavije dete kojeg sam ikad video u životu, on jednostavno, on neće da sluša, ja ću, uzeo sam vašu knjigu zakona, sve sam ih jasno objasnio njemu, ali on zna šta će da učini, njegov starešina će da to vodi na jedan način, ali on će to voditi drugačije. Kako li se samo taj vaspitač crveneo kad je morao doći da kaže otcu tako nešto? Kako li se otac samo morao osjećati u vezi toga? I kako li se samo otac danas osjeća? Nadam se da ovo ne vređa samo onoliko koliko treba da je se ispravite, jer moj čas je uskoro na isteku, zapazite, ali mora biti rečeno kako je samo Sveti Duh načinjen vaspitačem, tutorom nad Božijom kućom. Ne neki dominantni biskup, ne neka nadmoćna organizacija, ne neki od tih ljudskih načinjenih teorija. Dete Božije treba da sluša Svetoga Duha, zapise iz reči. Istinsko dete Božije, pravi Abrahamov sin. Dakle, evo kada dolazi vrijeme za razdvajanje, zapazite. O, kažete, pa mi smo pentekostalci. Vi ste onda završili, ali vi ste tek onda i počeli, razumete? Dakle, kako li se on samo osjećao? Kako li se Sveti Duh osjeća danas da ide pred Boga Oca? Želim da mi vi kažete na dan Pentekosta, da li je Bog odredio rimskog sveštenika da bude otac, vaspitač, da li je odredio metodističkog biskupa, pentekostalnog prezbitera, ne gospodo? On je poslao Svetoga Duha da bi bio vladar nad crkvom. To je potpuno tačno. Šta se dogodilo sa time? Isus je podigao Jovana gore i on je rekao da neće umreti. I neki od njih su rekli da je on to rekao, ali on to nije rekao. Rekli su: šta će se dogoditi sa ovim čovjekom kada dođe uskrsnuće? Šta se to vas tiče ako on bude ostao dok ja ne dođem? Ali umjesto da to učini, budući da su oni to rekli, on ga je samo podigao i pokazao mu sve po redu, sve dok ne dođe, pred kraj crkvenog doba, tako da je on podigao. Upamtite, Isus je rekao u drugom crkvenom dobu, u Smirni, da su tamo bila dela Nikolaita, a ono što su bila dela druge crkve postala je doktrina u trećem crkvenom dobu. Dakle, šta? Te reči nisu nigde drugde korišćene u Bibliji. Razgledao sam da bi video šta je i značenje toga. Niko znači nadvladati, laitine znači laici, nadvladati laike, načiniti svetoga čoveka, nekoga koji je svetiji nego što ste vi. Samo idite gore i nađite nekoga i on će biti napola Bog ili tako nešto, da stoji tamo gore i vi činite ono što želite, a on će onda oprostiti vaše grehe i vi nastavljate dalje. Nadvladao je laike, oduzeo je Svetoga Duha od crkve i postavio ga je kompletnog na podijum. To nije bio Božji način da se to tako učini. Nema ni jedan čovjek na podijumu pravo da kaže da je on jedini onaj koji ima Svetoga Duha i da je on jedini koji kroz njega govori. Sveti Duh je za celo telo Hristovo i kroz to Bilo da su jezici tumačenja, darovi, objave Svetoga Duha, ali mi smo to nadvladali. Sigurno, sama stvar iz koje smo izašli napolje, pentekostalci su se ponovo vratili nazad u to, najsilnije što su to mogli. Stvar koju su oni nazivali stari formalni baptisti, metodisti, to više nisu formalni baptisti, to su sada formalni pentekostalci. Vi ste načinili istu stvar iz koje su vaši očevi izašli. Vi ste se okrenuli okolo i učinili istu stvar. I to stavili u jednu bocu i načinili jednu crkvu ovdje, jednu tamo preko, a svađaju se jedni protiv druge. Ako ova osoba ne dolazi u vašu crkvu, vi onda sa njom nećete sarađivati. O, vi jadni povratnici u greh, licemerni takozvani hrišćani, sram vas bilo, vaše vreme je na dohvat ruke. Bog će vas kazniti zbog toga, toliko sigurno kao što ja kao njegov sluga ovdje stojim. Razdvajate se od laika i pravite razliku među braćom. Bože, budi milostiv, nemam ništa protiv pentekostalaca, taj sistem, nemam ništa protiv katolika, već to je sistem katolicizma, nemam ništa protiv metodista, u pitanju je taj sistem, nemam ništa protiv lutera, u pitanju je sistem. Opravdanje koje je propovedao Luter je bilo ispravno, ali kada su od toga napravili sistem organizujući to, pogrešili su. I Wesley, Luter nije to nikad organizovao, oni nakon njega su to učinili. Wesley to nije nikad organizovao, oni nakon njega su to učinili. I nisu pentekostalni očevi došli sa svom tom iskvarnošću. To ste vi koji ste nakon toga to uradili. To je tačno ono što ste učinili. To je gdje se mi danas nalazimo. Ako pentekostalna crkva opstane od sada pa u narednih 200 godina, to tlo koje je zadobijeno u svetu u posljednjih 30 godina ili 40, to će biti gore nego što je to danas katolička doktrina. I katolici su također počeli na pentekostu. A šta je to učinilo? Izobličilo se. Ali pravo seme ostaje ispravno. Zapazite, šta ako bi taj vaspitač koji se brinuo za to dete pod starim zavetom, o, da je to dete bilo poput oca, moj Bože, sve što je otac rekao, da, to je to, amen, to je istina, učinit ćemo to tako. Kako bi onda taj vaspitač izašao pred oca i rekao, vaš sin je predivan dečak? Upravo stvari koje vi činite, to je tačno na način na koji on to čini. Ne marim kako, ako uzmete neke šefove i nadglednike tamo, ali moj Bože, oni ga uopšte ne pokolebaju. On stoji potpuno isto kao i vi. Amen. Kako samo taj otac mora reći, to je moj sin. Ponosam se na njega. Da, to je moj sin. Jednoga ću dana pokazati svetu da je to moj sin. U redu. On ne obraća pažnju na ništavne šefove. On ostaje tačno sa onim što kaže otac. I kako se Sveti Duh danas osjeća kada ide pred oca i kaže, znaš šta? Tvoje žene se šminkaju. One šišaju kosu. A tvoji muškarci, tvoja braća, deca organizuju svoje crkve toliko čvrsto kao i ostali i oni neće da sarađuju jedni s drugima i sve te stvari. Kako li se on osjeća? Kako li se Bog osjeća zbog svoje crkve? Kakva li je to sramota? Zašto? On je rekao, pa mislim da sam im rekao da se drže van Sodome. Ali oni su se vratili pravo u nju oče, upravo kao i Lot, zbog nekoliko novčića i boljeg mesta za proslavljanje i veće zgrade ili bolje stolice ili bolje odvenih propovednika i jednog koji stvarno može reći amen, zaista dobro, i otišao je da stekne doktor teologije, doktor filozofije kao titulu u svoje ime. I oni ostalima mogu reći sve o tome. Bog ne mari koliko novčića to vredi što se toga tiče. On želi čovjeka koji je ispunjen silom Svetoga Duha, koji će ustati i reći istinu bez obzira hoće li to svući kožu sa njih. Tako je, ali gdje smo mi to pokvarili? Svako ima karticu za obroke i kadilak. Negdje je nešto pogrešno, negdje je nešto pogrešno. To je razlog što se crkva danas ljulja kao što to čini, zato što su napustili temelje. Šta se onda desilo kada je taj sin postao u starom zavetu? Želeo bi da ostanete tamo još malo, mi ćemo se morati vratiti na to malo kasnije, ali sada, šta da je taj sin bio jedan dobar dečak i ostao tačno s onim što je otac odredio da bude? Ako Biblija kaže jedno, onda on ostaje tačno s time. Šta god da je Biblija rekla, on stoji tačno s time, bez obzira na to šta je u pitanju i bez obzira šta ostali veruju, svi šefovi bez čvrstine, on se drži tog glavnog šefa, on ostaje sa onim što Bog kaže, a Bog je rekao neka reči svakog čovjeka budu laž, a moja neka bude istina. Ne marim šta dolazi ili šta odlazi, ostanite tačno s time. Mi znamo da je Biblija predvidjela da će pentekostalno doba postati mlako izbljuvano iz Božjih usta. Mi znamo da je to ono što je Biblija rekla, sasvim tačno. Dakle, mi se moramo sa time suočiti, to je ovdje sada, pa ako je taj sin dobar sin, onda jednoga dana imamo ono što se zove u pismu u Starom Zavetu postavljanje inauguracija sina, ili se to ponekad još naziva i zakon posinjenja. Dakle, taj isti sin koji se rodio u porodici i on je došao, njegovo ime još nije moglo potpisati ček, mi tako kažemo, njegovo ime još nije bilo dobro, ali kada je došlo vrijeme da se primeni zakon posinjenja, otac odvodi svoga sina na javno mesto i postavlja ga na jedno mesto i obuče ga u određenu odeću i učini ono što se zove postavljanje sina ili zakon posinjenja. I sada kada se taj sin posini u svojoj sobstvenoj porodici, od tada pa nadalje, tom sinu je dana vlast, sila, on je obdaren i onda je i njegovo ime isto toliko dobro kao očevo na čeku, zato što je on šef. On je na tim nižim šefovima. Bog mu daje stvari o kojima niti jedan od njih tih šefova ne zna ništa, zato što je on sin. Tako je. I to je tačno ono što je Bog učinio svom vlastitom sinu. Nakon što ga je u svemu okušao, a 17. glava Svetog Mateja, on ga odvodi na goru i osenjuje ga tamo sa oblakom slave i haljine su zasijale kao sunce u svojoj vrelini ili snazi. I kada je on to učinio, čuo je glas kako dolazi s neba, kako kaže, a Petar i Jakov i Jovan su čuli, ovo je moj ljubljeni sin koji je meni ugodan. Njega slušajte. Šta je on učinio? Primijenio je zakon, svoj vlastiti zakon posinjenja svoga sina, postavio je svog sina ispred sebe. Bez obzira, tamo je Mojsije, govorio sam Mojsiju, to je zakon, tamo su proroci, ali ovo je moj sin. Zakon posinjenja, o vi što držite šabati, legalisti i šta vam je? Evo mog sina, njega slušajte. Istina, to je tačno što je Bog učinio sa Abrahamom, njegovim sinom. Pre toga, nakon što je Abraham bio opravdan verom, mi to verujemo, zar ne? Abrahamovo seme je opravdano verom. Tačno tako, sljedeća stvar je onda bila što je on učinio, sljedeća stvar je bila posvećenje krvlju semena, a sljedeća stvar je bila da je sisao u sebe Božiju vlastitu snagu, uzimanje Božije vlastite snage u crkvu. Ono što je on učinio Abrahamu, učinio je i njegovom semenu nakon njega. Da li svi to razumete? U redu, primijetite sada, a onda je on rekao Abrahamu, zapazite ovdje u 4. i 5. stihu, Abrahame, moj zavet je sada sa tobom. Amen. U kakvom li je on stanju trebao biti? Kakvih li reči ohrabrenja jednom starom čovjeku od 100 godina? Odmah do 199. Govorio mu je da je on El Shaddai. Sada ti ja dajem snagu. Sada ću te ja postaviti da budeš sa mnom. Ja sam otac čitave tvorevine. Zovem se Elohim. Svako zna da reč Elohim znači svedovoljni, onaj koji postoji sam po sebi. Elohim. Dakle, zovem se Elohim, a tvoje je ime Abram. A više se nećeš zvati Abram, već ćeš se zvati Abraham. Sada je trenutak kada ćemo imati neka istinska jaka učenja. Abraham. Gledajte, od Elohim do Abraham. On mu je dao deo svog vlastitog imena kada ga je postavio. I zapazite, Abraham i njegovo seme, dakle kada je Bog podigao pentekostalnu crkvu, on je počeo da ih postavlja dajući im darove i tako dalje i postavljao ih je u kraljevstvo, ali svi su želeli da imaju isti dar. I moj Bože, tamo smo mi otišli, ali to ne zaustavlja Božije seme, samo da Abrahamovo seme nastavlja dalje upravo jednako. Zapazite, Elohim, Abraham. Dao mu je deo svog vlastitog imena, zbog čega? Načinio sam te ocem mnogih naroda. Ocem. Načinio sam te ocem mnogih naroda i ja ću deo svog imena spojiti sa tvojim imenom. O, kako bih ja upravo ovdje mogao stisnuti nešto. Dao mu je deo tog imena. Abraham. I promenio je Sarino ime jer ona je bila deo Abrahama. Dakle, zapazite, sljedeću stvar koju mi ovdje nalazimo se nalazi u 18. glavi, u sljedećoj glavi, da se Bog pojavljuje Abrahamu dok je sedeo pod hrastom, dakle on posmatra dok on, vidite li gdje je postavio svog sina, opravdanje, posvećenje, krštenje Svetim Duhom, dajući darove. Dakle, kada mu se on pojavio neposredno pre nego što je on spalio Sodomu, nisam sklon gledanju televizije, zato što sam protiv tih necenzurisanih programa. Ali sinoć u mestu gdje sam odseo, uzeo sam knjigu nakon što sam stigao veoma kasno i pogledao sam na jedan mali, čitao sam tamo knjigu i rečeno je TV vodič i desilo se da sam tamo zapazio da je tamo bila jedna emisija gdje će se pokazati te atomske projektile ili još nešto iz Pentagona. Tako da sam otišao do tog radija, odnosno televizora, i upalio ga da vidim te projektile, da vidim te atomske bombe, odnosno zovu se letelice, šta god da je u pitanju. Bilo je puno kriticizma i za i protiv, ali gledajte, samo na minut, svaki čovjek, vi imate pravo na svoje mišljenje. Ja imam na moje, dopustite mi da izrazim svoje. Dakle, pre nego je Sodoma bila spaljena, upravo pre toga, koliko vas je vidjelo taj program, pretpostavljam da su mnogi od vas vidjeli, u redu, to nije samo neka priča. To je iz vlade i oni su se bavili time, istraživali to godinama i oni znaju da je to apsolutna istina, to je istina, to nije ništa novo. Ako ćete samo čitati pismo, oni su znali tačno gdje se nalaze. Oni se zbog toga ne moraju brinuti, ali sada hajde da postavimo to ispravno na ovu poruku sada, samo na minut. Dakle, kada je Abraham bio opravdan, posvećen i primio Svetoga Duha, njegovo ime je isto tako i bio je postavljen kao sin. Ovaj sin je dokazao da je bio jer je imao Božijeg Duha u sebi. On je činio ista dela onako kako je i njegova reč bila upravo potpuno ista kao i reč Božija. Mi nikad ne možemo sagraditi crkvu na 200 i nešto različitih organizacija i svaka od njih se ne slaže sa onom drugom. Ne, gospodo, mi to ne možemo, ali zapazite. Ali kada ovaj sin, kada se sin Abrahamovog semena bude pojavio, onda će Božji Duh u tom objavljenom semenu činiti ista dela koja je činio i Isus, zato što će ista dela kraljevskog semena biti u Abrahamovom semenu. Zapazite, to je postavljanje sina čineći ga da bude baš kao i sin, njegova crkva. Dakle, dok nastavljamo dalje, Abraham je sedeo jednoga dana pod hrastom, pogledao je naviše i video je tri čoveka kako idu prema njemu. Dobro, zapamtite sad ovo veoma dobro. On je video tri čoveka. Oni su možda bili skroz prašnjavi i dolazili iz daljine, a Abraham ih je pogledao i on je prepoznao da ima nešto pobožnog u vezi s tim čovekom. Oni možda nisu imali svoje izokrenute kragne sa velikim turbanima na glavi i niti su se zvali biskupi, ali on je pogledao na njih, oni su bili obični ljudi, obični baš kao što su bili i ostali ljudi. A Abraham je potrčao prema njemu i rekao: moj gospode, hoćeš li doći i odmoriti se malo pod drvetom, a ja ću naliti malo vode i opratiti noge i daću ti kukuruznog kleba i onda možeš nastaviti svoj put. Abraham je sada znao, on je bio Abrahamovo seme, dakle upamtite, čujte, to je samo Abraham prepoznao. Da li ste znali, pričao sam nedavno s jednim Jevrejom koji je verovao, uvijek je verovao da postoji jedan Bog, a želeo je verovati da ih je bilo troje. Tako da je rekao: da li znaš da je to značilo Otac, Sin i Sveti Duh? Oh, milosti, koliko samo daleko čovjek može otići od Boga. Abraham nikada nije rekao: moja gospodo, on je rekao: moj gospode, sa velikim slovom gospode. Ali Lot, taj povratnik u greh tamo dole, je rekao: moja gospodo, kada je vidio njih dvojicu kako dolaze, gospodo. Ali čovjek koji je bio odvojen, znao je kada ga je video, rekao je: moj gospode, Elohim, dođi ovamo i ovdje sedi. I on je došao do njega. A on je uleteo unutra i rekao: Sari, umesi brzo hleba i neki obrok, treba nam nešto kolača, idite i dovedite ugojeno tele. I ubili su tele i sve pripremili i sve postavili, a on je tamo sedeo i to jeo. Njih dvoje su otišli dole prema Sodomi da bi propovedali tamo Lotu u Sodomi i da izvedu napolje tu mlaku crkvu. Dobro zapazite, te tri klase, dakle tamo je bio Lot i Sodoma i Abraham, što je tri klase ljudi u tom danu. A sada, molim vas, pažljivo slušajte. To je postavljeno i danas isto tako sa Abrahamovim semenom. Razumete? Tamo je bila Sodoma, ti sodomisti, Taj svet, grešnici, tamo je bila i organizovana i mlaka crkva koja se nalazila tamo dole, Lot, gresi ljudi su mučili njegovu pravednu dušu, to je tačno ono što Biblija kaže, tu ste vi mnogi pravedni dobri ljudi koji se nalaze tamo, koji će biti pozvani napolje, ali ja sada ne govorim o tome, a onda poslali su čoveka tamo dole da oslobodite ljude tamo i on je otišao dole i propovedao tim ljudima. I gledajte, ta crkva koja je bila u Sodomi, u svetu. Dakle, negde tokom ove nedelje bavit ćemo se žigom zveri i Božijim pečatom i gledat ćete kako je to počelo još u Edemu i došlo do mesta gde je Kain otišao iz Božije prisutnosti da sebi uzme ženu. I kako je Set ostao u Božijoj prisutnosti i dobio svoju ženu. Kako su crkve na različite načine otišli su sa svojim organizacijama, da, otišli su sa svojim organizacijskim sistemima da nađu sebi crkvu, nevestu, dok je prava istinska crkva ostala s Bogom. Savršeno. Dakle, evo šta se desilo kada je taj čovjek otišao tamo dole i nije li to neobično kako je on promenio ime Abrahama iz u Abraham i glasnik je otišao tamo dole da propoveda tim ljudima i da ih izvede napolje, a i u ovim posljednjim danima glasnik koji je poslan tim sodomistima da pozove te ljude napolje iz tih mesta tamo zove se Graham, ne Billy ili Sandy, već Graham. Jedan glasnik. Pokažite mi samo jednog sveštenika glasnika koji danas zauzima njegovo mesto. Nema nigde na zemlji u hrišćanskoj crkvi kao što je Billy Graham Green. Šta on to radi? Viče, izađite iz te stvari. Odvojite se sa rečju opravdanja da ih pozove napolje, da ih odvoji. Šta je on učinio? Njegova poruka im je zaslepila oči da ne bi mogli naći vrata. To je ono što je to danas. Poruka im zatvara oči. Oni imaju tako puno organizacija među sobom da ne mogu vidjeti vrata, a Hrist su vrata. Tako je. O, kažu, pa ja sam metodista. Pa vidi, gospodine Graham, ja sam prezbiterijanac, ja sam luteran, ja sam... Oni ne vide ta vrata, a poruka ih je oslepila. Zar ne vidite Božije čudo? Vidite li tu Lotovu grupu skroz tamo u Sodomi? Dakle, gledajte, što se tiče njega koji je ostao tamo pozadi sa tom izabranom crkvom, rekao je, dakle, gledaj, samo nekoliko dana pre toga Abrahamovo ime je bilo promenjeno u Abraham. Dakle, on nije rekao, Abram, gdje ti je žena Sara? On je rekao, Abrahame, gdje ti je tvoja žena Sarah? Kako je on to mogao znati ako bi on bio jedan stranac? Dakle, gledajte, on sada govori tom Abrahamovom izabranom semenu. Dakle, on govori Abrahamu i kao što je on to činio Abrahamu, on to mora učiniti i njegovom semenu nakon njega. Mi smo to našli sve savršeno, sve do ovoga vremena. Abrahame, otkrivenje, gdje je tvoja žena Sarah? Rekao je, ona je u šatoru iza tebe. Dakle, upamtite, iza njega. On je rekao, ja ću te posjetiti. Ja, to je lična zamjenica, razumete? Ja ću te posjetiti, to je kako je on znao da je njegovo ime bilo. On je bio taj koji mu je promenuo ime u Abraham. Ja ću te posjetiti kada dođe vrijeme života za Saru i ja ću poslati to dete baš tačno kao što sam ja rekao da hoću, razumete? Ja ću to učiniti. A kada je Sara to čula, dobro vi sestre, što ste ovdje, vi mlade žene, oprostite mi zbog ovog, molim vas, ali Sara se nasmejala. Znate li zašto se nasmejala? Rekla je, ja starica, da imam ponovo zadovoljstvo sa mojim gospodarom, a i on je također star. Dakle, kao muž i žena, takva vrsta porodičnog odnosa je prestala pre mnogo godina. Imali su 100 godina, rekla je, ja ponovo kao mlada žena da imam takav odnos sa svojim mužem i da ponovo imamo zadovoljstvo kao mladi oženjeni par, i to je nju zagolicalo i rekla je, ja starica da živim sa svojim mužem ponovo tako, pošto tako nismo živjeli možda 15-20 godina. Razumete? Mi, kako je to moguće? I kada, a onda je taj anđeo sa okrenutim leđima rekao, Zašto se Sara nasmela? Isus se pozvao na taj događaj i rekao, kao što je to bilo u danima Sodome, tako će biti ponovo, o dolasku Sina Čovečijeg. Tako će to biti Abrahamovom semenu. Možete li vidjeti gdje se nalazi Lot? Možete li vidjeti gdje se nalazi poruka? Možete li vidjeti poruku koja je otišla ka izabranoj crkvi? Božja sila se vratila među njegove ljude ponovo. Bog koji prebiva u ljudskom telu, njegove vlastite crkve, čineći te iste znake, a oni to nazivaju čitanjem uma, mentalnom telepatijom, pogađanjem sreće. Nije ni čudo da su pali pod prokletstvo, nije ni čudo da su tamo te letelice, oni kažu da je to u vazduhu, a oni ništa o tome ne znaju. Daću vam moje viđenje o tome, to su anđeli koji dolaze dole, kao što su oni to činili tamo u Sodomi. Znate, već verujem da imamo fotografiju jednog tamo pozadi, na slici ovdje negde, bit će na skupovima u narednih nekoliko dana. Imamo istog tog duha i on čine iste te stvari. Taj isti duh u crkvi koji će raditi iste stvari koje je Isus činio, a mi to gledamo, a u Pentagonu kada se oni tamo skupe i vide te letelice, kako se skupljaju oko njih poput toga, ne nešto što je veštačko, neka fikcija, to je u stvari istina, to se vidi na radaru, ovdje je to uslikano fotoaparatom i oni su toliko brzi da jednostavno samo nestanu. Einstein je dokazao pre nego što je umro da ako dve letelice dovoljno brzo lete i da dva čoveka dolaze putem u automobilima, da ako bi postigli određenu brzinu, oni bi mogli proći kroz jedne i druge, a da čak i ne okrznu jedno drugo, idući tako brzo. Trebali bi da idu milionima kilometara u sekundi da bi se to postiglo, ali bilo bi tako. I pogledajte Isusa, mi to ne možemo razumjeti. Kada je Isus ušao u sobu kroz kameni zid, vrata su bila zaključana i stajao je tamo nakon što je on dobio svoje proslavljeno telo i jeo je meso. Haleluja, slava! Govorite o svetlo s tim godinama, crkva je određena da dobije tako nešto. Hvale se svojim avionima da lete toliko brzo. Imali smo čoveka u Sputniku. Moj Bože, kakve to ima veze sa crkvom živoga Boga? Mili Bože, on je rekao, kada se te stvari dogode, podignite svoje glave. Biće znaci gore na nebu i dole na zemlji i more će hukati i zemlju tresi na raznim mestima. To je vreme kada treba da se počne gledati prema gore. Vaše otkupljenje se približilo. Vi vidite znake Sodome, organizacija koja je odvela crkvu tamo skroz u to mističko samopravednosti, legalistički put, ali muškarci i žene koji čekaju na Božje obećanje, imaju znak koji djeluje među njima kao pravi živi Bog, rasuđujući same tajne srca. To je reč, Isus je bio reč. U početku beše reč i reč je bila sa Bogom i reč beše Bog i reč je postala tijelo i nastanila se među nama. Sveti Jovan 1, da li je to tako? Jevrejima 4. glava je rekla, Božja reč je oštrija od dvoseklog mača, rasuđuje pomisli i namjere srca. I kada reč, kada Božja reč, ne pola toga ili deo toga, pomešana sa nekom veroispovesti načinjenom od čoveka, ako prebivate u meni i moje reči u vama, tražite što god želite i bit će vam darovano. Ali kada istinska reč postane u vama objavljena, ona je rasuđivač misli srca, a ljudi to nazivaju čitanjem uma, mentalnom telepatijom. Nije ni čudo da su Isusa nazvali Velzebulom. On je rekao, ja ću vam oprostiti, ali kada Sveti Duh bude došao i to bude činio, jedna reč protiv toga i neće vam nikad biti oprošteno, onda vi možete vidjeti zašto su naše imena napisane na tim projektilima koje su postavljeni tamo gore. Možete li vidjeti gdje se nalazimo? Zapazite, sigurno da smo mi prokleti. Tamo dole se nalazi grupa Billy Grahama, propovedajući tome, Lote, izađi iz Sodome, napusti Sodomu, napusti Sodomu. Možda taj momak i ne zna koliko ja to znam, ili taj čovjek mislim da ima oko 37 godina ili 40, ne, oko 43, nešto, 45, ne znam koliko bili. Rekli su da je on stigao negdje u svoje 40. Ali kako god, taj čovjek možda i ne shvata šta je to, razumete? On je u tome, on je glasnik ovoga dana, poslan crkvi, ne shvatajući da on mora biti pozvan na takav način. Kako je on sve? Kažete, kakve veze ima ime sa time? Zašto je on onda promenio ime Jakova? Zašto je on onda promenio sva ta ostala imena kada su oni dolazili k njemu? Ti se zoveš Simeon, a nadalje ćeš se zvati Petar. Ti si bio Savle, ali od sada pa nadalje ćeš se zvati Pavle. A šta je sa svim tim imenima ako ona ništa ne znače? O, kažete, pa to je numerologija. Đavo ima jednu. To je tačno, a i Bog ima jednu. Sve što ima đavo je po uzoru na Boga. Potpuno tačno. Promenuo je njegovo ime. Nakon što Isus pobedio i on sam je primio novo ime, svaki pobednik. Crkva, kada ona potpuno pobedi, otkrivenje toga njima postaje stvarno. Zašto je on to tako nazvao? Zašto je on danas jedan glasnik onda kada je čovjek kao što je to bilo u Edenu, on je uništio sebe sobstvenim znanjem, a i danas on čini tu istu stvar, uništava sebe svojim sobstvenim znanjem. Gledajte sada, samo par minuta pre nego što završimo, imamo, zaista imam samo još 30 minuta, ali nećemo morati da ih potrošimo. Gledajte, želim vas nešto pitati. Dakle, on je otišao dole i propovedao, ti anđeli su to učinili, a ovaj drugi je ostao tamo iza, glasnik. Jedan propovednik me jednom pitao, brate Brahame, da li si ti rekao da je to bio Bog? To jeste bio Bog, Abraham ga je nazvao Elohim. Ako želite to raspraviti sa Abrahamom i sa Biblijom, to je onda u redu. Ali on je rekao da je to bio Elohim, bio je tamo i on je jeo meso sa običnom odećom na sebi, jedući meso, pio je kravlje mleko, jeo hleb i nestao pred Abrahamovim očima. On je bio Elohim. Gdje je dokaz toga? Kada se Isus pozvao na taj događaj da će se Elohim vratiti nazad u seme Abrahamovo u posljednjim danima. I kao što je to bilo u danima Sodome, izabranoj crkvi, tako će to ponovo biti. A što se sodomske crkve tiče, tako će to biti. Dakle, mi vidimo gdje su oni, zar ne? Mi vidimo ta imena i sve ostalo, sve je tačno postavljeno kako treba, upravo savršeno na mjestu gdje se mi nalazimo. I šta je on onda učinio? Odmah nakon toga, kao što sam o tome često govorio, mislim da sam vam o tome jednom propovedao, on je promijenio Sarino i Abrahamovo tijelo i vratio ih nazad u stanje mladog čovjeka i žene. Dakle, mi znamo da je to istina. Dakle, upamtite, dakle, da vam samo to dokažem, tako da vi ne. Ako budete imali ma kakve misli da su oni u tim danima jednostavno živjeli duže. Biblija kaže ovdje da su oni oboje bili podmaklim godinama podmaklih. Onda, zašto je Sara rekla, zar ću ponovo imati zadovoljstvo sa svojim gospodarem? A Abraham, Biblija je rekla da je njegovo telo bilo isto kao i mrtvo seme u njegovom telu je bilo kao kod mrtvog čovjeka. A 45 godina nakon što se rodio Isak, on je imao još 7 djece. Odgovorite mi na to, hoćete li? Zašto se Avimelek zaljubio u Saru? Kada je ona bila jedna starica, rekla je, ja starica podmakli godina, ja ovako stara što jesam, znači prvo imati zadovoljstvo sa mužem, a kada je otišla na put od 500 km i otišla tamo dole i mladi kralj ju je video, on se zaljubio u nju, u najlepšu stvar koju je on ikad video. On je promijenio njeno telo. Zašto on je morao promijeniti njeno telo? Da bi mogli primiti obećenog sina. I to je sljedeća stvar koja dolazi. Promjena tela, što je uznesenje. Dakle, šta da je on samo uzeo Abrahama i rekao, dobro Abrahame, ja ću te jednostavno vratiti nazad u mladog čovjeka i vratit ću Saru, mladu ženu, i sada vi vidite i jednostavno imajte sina. Oni to ne bi mogli učiniti jer su oni živjeli zajedno od rane mladisto i oni nisu mogli imati sina. Oni uopšte nisu imali sina, živjeli su zajedno sve te godine. Da ih je on samo promenuo nazad, oni su morali imati jednu drugačiju promenu. O moj Bože. Šta? Ona ne bi mogla da ide na porođaj sa 100 godina. Mlečne vene su bile osušene u njenom telu. Njena materica je bila neplodna. O, znam da to izgleda čudno, znam da je to tako. To deluje čudno, možete li vi, šta ako bi se mala beba pre rođenja dok je još u majčinoj utrobi, kada bi mogla reći, o, ja u meni, kažu mi da ću se roditi za par dana, šta ću onda da radim? Kažu mi da je to jedan veliki svet i da sunce sija i da ljudi hodaju okolo. O, pa kako ću ja, šta ću, kako ću imati za život? Ja se zovem tako, što oni, oh, ta velika lica, šta da radim, ja u meni. Ali ako bi samo mogla razmišljati o tome šta je to bilo, a onda da pogleda unazad, vi se nikada ne bi željeli vratiti ponovo u matricu. I to je kakvi smo mi sada razmišljamo. Kako će to biti, kako je i taj svet gdje mi možemo proći iz slave? Pa oni mogu uzeti teleskop i vidjeti 120 miliona svetlo godina, to nije ni 16 inča od večnosti. Pa haleluja! Slava Bogu! Ali Isus je došao sa neba na zemlju brzinom misli, a i crkva će biti isto takva. Svetla prolaze tako velikom brzinom, slava Bogu. Kažete, kako to može biti? To je kako ja to mogu znati sada? Jedino što ja sada znam su inči i jarde i milje i dani i nedelje i sati i minuti. Tako mi donosimo zaključke. Mi se nalazimo u matrici zemlje. Ali čekajte samo da jednom budemo rođeni na onda drugu stranu. Slava, čekajte samo dok dođe ova promjena. Da. Onda ta razdaljina da se dođe kao od slave ovamo će biti u jednom trenutku. Takva brzina prolazi kroz zid, čak i ne znate da je to tamo. Tu ste vi. Tada će ove zemaljske stvari biti tako jednostavne. Moj Bože, to onda neće biti ništa. Ne, gospodo, kada je Abrahamovo telo bilo promijenjeno i Sarino telo je bilo promijenjeno, promjena kakve se ranije nikada nije desila. Dobro, mi svi znamo da kada dođe Isus da ćemo biti podignuti gore u uznesenje i znamo da naša tela najpre moraju biti promijenjena i to neće biti samo da se vratimo nazad u mladog čovjeka i ženu, već će to morati biti promjena, pošto su i tela Abrahama i Sare morali biti promijenjena na način da oni mogu primiti obećanog sina. To je Abraham, njegovo telo je moralo biti promijenjeno da bi primilo obećanog sina, nakon što je bio opravdan, posvećen, ispunjen Svetim Duhom, pozvan po izboru, objavila se Božja slava u njegovoj sredini i onda je njegovo telo bilo promijenjeno da bi moglo primiti obećanog sina. Dakle, crkva je prošla kroz opravdanje, posvećenje, krštenje Svetim Duhom i darovi su bili prikazani kroz to. I šta sada? Duh Božji se pokreće u crkvi i čini ista dela koja je činio Isus pre nego što je otišao kao obećanje. I šta je sljedeća stvar? Pa promjena. Sljedeće što se desilo Abrahamu je bila promjena tela. On je to morao imati ili on nikada ne bi dobio sina. Sljedeća stvar koja će se desiti crkvi je uznesenje. Mi ćemo morati biti promijenjeni i podignuti u vazduh da ga sretemo. Mi ga ne možemo sresti na zemlji, mi ga moramo sresti u vazduhu da ga sretnemo. To je dolazeći sin, obećani sin. Amen. Mi ga sada već očekujemo stotinama godina. On će doći jednoga dana. Ali za crkvu sljedeća stvar je da bude promijenjena. Imali smo svaki znak, opravdanje, posvećenje, krštenje Svetim Duhom, postavljanje sina, objavu duha, a šta sada? Promjena tela za uznesenje. O moj Bože, kako bi crkva samo trebala mahati svojim rukama u slavi, zahvaljujući Bogu, jer svaki čas ta promjena može da se desi. Jer Biblija kaže da će to biti sveopšte. Isus je rekao, bit će dvoje u mlinu, mleće, uzet ću jedno i ostavite drugo. Bit će dvoje na polji, uzet ću jednog, a ostavite drugog. Bit će dvoje u krevetu, pokazujući da će se to biti sa obe strane planete, dok je još noć na jednoj strani, a dan na drugoj. Uzet ću jednog i ostaviti drugog. Uznesenje će biti sveopšte, a tela će im biti promijenjena. Naša tela će morati biti promijenjena. Mi se ne možemo samo vratiti nazad da budemo mladi čovjek i žena. Mi ćemo morati imati drugačije telo, tako da ćete moći biti podignuti u vazduh da primite obećanog sina. To je ono na čega crkva sada čeka. Ta prava crkva, svaku manifestaciju i objavu koju je on učinio Abrahamu, on je učinio i njegovom semenu nakon njega i sada nedostaje još samo jedna stvar, a to je uznesenje crkve. I kada vidimo te stvari kako počinju da se dešavaju, Isus je rekao, podignite svoje glave, pogledajte gore, približilo se vaše oklopljenje. Kada se Isus pozivao na to, on je rekao, kao što je bilo u Sodomi, kada budete vidjeli modernog Billy Grahama kako ide dole u Sodomu, kada budete vidjeli sve te znake kako se budu pojavile pred izabranom crkvom, a ostali će se boriti protiv toga, gledajte, vreme uznesenja je na dohvat ruke. Kada smokva bude pustila tamo svoje pupoljke, ta generacija neće proći dok se sve ne ispuni. A ona je duboko u toj generaciji, otkako su se Jevreji počeli vraćati u svoju domovinu. Mi smo na kraju vremena, nacije se lome, Izrael se budi, znaci koje su proroci prorekli. Dani pagana su odbrojani i prepuni su strave. Vratite se ovi potlačeni na svoje vlastito. Dođite, idite s nama u Miami, kada je taj čovjek imao pod svojom rukom sistem u Greenlandu za pokretanje atomskih bombi koje bi uništile pola zemlje. Onda se potresao i postao hrišćanin. On će tamo govoriti. Kada je na ekranu video letelicu, oni su mislili da je to Rusija počela i mi smo također spremni. I druge nacije su također spremne. Castro, koristili su ga tamo dole kao neko štene. Igrali se sa njime tako da bi Rusija mogla doći tamo i biti dovoljno blizu da bi mogli baciti svoje atomske bombe i projektile i ostale stvari. Ovdje je to pravo pred našim nosem i Božji darovi, Božji objave među njihovim ljudima, čineći iste stvari koje Isus učinio i to je pokrenulo sada svet. Vidite, ona je spremna. Dakle, sljedeća stvar je da dođe do promjene i da se bude podignut u vazduh radi susreta sa njime. Ta promjena, onima koji očekuju obećanog sina, da li ga očekujete ovog popodneva? Čekate li? Oh, ja ću gledati i čekati da bih vidio taj prizor. On ponovo dolazi. Dani pagana su odbrojani, ispunjeni stravom, pa ova zemlja će se rasturiti na komade u jednom od ovih To bi se moglo desiti pre jutra. Postoji samo jedna stvar, a to je svemogući Bog koji nas može sačuvati da ne bi bili razneseni u komadiće u sljedećem satu od sada. Rusija je toliko ispred nas u nauci i kao što je taj komentator rekao na vestima pre neko veče, nije to Rusija koja to čini, nisu to naši naučnici, to su Nemci koji to čine. U ratu mi smo uzeli neke, a oni su uzeli neke i tu ste vi. Onda sada imaju čoveka koji ide, smestite se u jednu malu spravicu kao sputnika koji je ovdje na zemlji, šta ako oni bi možda mogli imati na stotine takvih, šta ako bi jednostavno došli ovamo u Sjedinjene države i rekli predajte se ili ćete postati pepeo, predajte se naravno, šta bi se dogodilo? Došli bi Rusi u vaše domove i znate šta bi se dogodilo? Ako se vi ne predate, šta se dešava? Dolazi pepeo. Kada se to može dogoditi? Za sat vremena od sada, ali upamtite, pre nego što se to dogodi, evo gde se vi sada ne slažete, ali pre nego što se to dogodi, Isus dolazi po crkvu, pre nego što je i jedna iskra pala na Sodomu, Lot je morao izaći napolje. Pre nego što je jedna kap kiše pala, Abraham je morao biti, htio sam reći, Noje je morao biti u barci. I kao što je to bilo u danima Abrahama i u danima Noevim i u danima Sodome, tako će biti u dolasku Sina Čovečijeg. Pre nego što se bilo šta desi, crkva ide u uznesenje. Amen. Oni su u Hristu, već bili suđeni. I u jednom od ovih jutara doći će do nestanka i u jednoj od tih noći doći će do nestanka i crkva će biti promenjena i podignuta gore da bi se srela sa Isusom u vazduhu. I jao onda ovoj gomili onda. Grišće jezike od bolova kada atomske bombe prekriju naciju, sprže oči da ništa ne ostane i pojuri dole kao voda i jezici se gutaju od bola i vriska, upravo jedna bomba eksplodira za drugom. Onda ćete se setiti koliko je to bila mentalna telepatija, koliko su to bili gomila svetih valjača i fanatika. Upamtite, Bog zna šta on čini, da gospodo. Sljedeća stvar koja sledi tim izabranima i pozvanom napolje semenu Abrahama koji su prepoznali Božiju objavu među njegovim ljudima i stoje i čekaju, to će biti ti koji će biti podignuti da ga sretnu u vazduhu. Pognimo svoje glave samo na tren. Ako danas ovdje ima onih koji ga ne poznaju kao ličnog spasitelja i da niste bili ispunjeni Svetim Duhom i da Božje otkrivenje nikada nije pogodilo vaš život i da ste se samo priključili crkvi i živjeli jedan dobar ispravan život, da li znate da su ti Jevreji tamo ranije, ti sveštenici, da su živjeli savršeni život, niko nije mogao prstom uperiti na njihov život, oni su bili sveti i posvećeni ljudi, a Isus je rekao, vi ste od vašeg oca đavola. Šta je greh? Pa to je nevera. Nevera u šta? U reč Božiju. Dakle, to je reč Božija Abrahamu i njegovom semenu nakon njega. Ako niste poznati Bogu kao njegov sin, da ste nanovo rođeni, ispunjeni Svetim Duhom, vi onda niste nikada crpeli iz El Shaddaja, Božijih prsa. Zašto onda ne dođete ovamo i stanete ovdje? Hajde da se molimo sa vama dok su braća propovednici okolo i mole se. Hoćete li ustati sada? Verujem da je vrijeme svih ovih uvjeravanja upravo završeno. Ako niste primili Hrista i niste bili ispunjeni sa Duhom, dođite. Jedna duša ide ka oltaru i to je Jevrej. A sljedeći Etiopljanin. Bože, budi milostiv. Kako možete čuti reč Božiju i onda ostati mirno sedeći? Prijatelji, da li ste vidjeli da je nauka rekla pre 5 godina da je 3 minuta do ponoći? Da li znate šta je Bog učinio? On se posegnuo, a to je prošlo vrijeme, on je posegnuo rukom i to zaustavio. On zadržava vrijeme u svojoj ruci. Da bi se crkva pripremila, postoje još nekoliko udova koji još moraju doći u to telo Hristovo. Možda je jedan od njih danas ovdje. To je razlog što sam ja ovdje. To je razlog što sam doveden ovamo da pokušam da vas presvjedočim. Ja ne kažem, nemojte biti katolik, nemojte biti metodista, ne kažem vam čemu vi trebate pripadati. Vi ili pripadate svima njima ili nikom od njih, ali ja želim da se vi ispunite Svetim Duhom, a ako vi niste svoj, samo upamtite da ću se sresti s vama toga dana i ove reči će biti svedoci protiv vas. To se sve nalazi na Božjoj kaseti snimljeno i sa njegovom velikom kamerom, a vi sedite i odlazite i napuštate to. Vi ćete vidjeti sami sebe toga dana u Božjem ogledalu. Hoćete li doći? Učini po svome. Jer ti si lončar, a ja sam, samo zaboravite sve, dakle, hajde dalje, ja sam glina, oblikuj me i načini me po svojoj volji. Dok ja čekam, da li ste predani, neka bude tvoja volja, Gospode. Izvadi iz mene svo crkvenjaštvo, izvadi svu denominacijsku uštogljenost iz mene, Gospode. Neka bih bio jedan pravi hrišćanin. Gospode, učini po svome. Uzmi celo moje biće. Nek apsolutno nestane. Aleluja. Ispuni ga tvojim duhom, da sve mogu vidjeti. Hrista samo uvek da živi u meni. Neka Bog te blagoslovi, Damo, samo dođi napred, sestro. Neka bude po tvom, jer ti si lončar. Svi vi hrišćani, baptisti, katolici, prezbeterijani, metodisti, pentekostalci, mene i načini me po tvojoj volji. Dok se predajem, predan i u tišini, bude po tvome, Gospode. Dakle, dok se ljudi kreću prema dole i dalje dolaze, dokle god ljudi dolaze, mi ćemo to držati. Mislim da više nemamo baš previše vremena na ovom svetu da napravimo ovakve pozive. Dakle, samo upamtite, ja govorim u ime Gospodnje, dolazi čas kada ćete vrištati za jednim ovakvim skupom. Nećete biti toliko nestrpljivi da ustanete i izađete napolje, ali onda će biti prekasno. Vi ćete tako otići napolje. Napolje u večnost, bez Boga, bez... Vi me zovete prorokom. Ja sebe nikad nisam tako nazvao, ali vi ste. A odakle dolazi riječ Gospodnja? Šta znači riječ prorok? Božanski tumač napisane Božje reči. A vi onda imate svoje vlastito tumačenje da to uzdignete iznad prave reči. Znaci i čuda dokazuju da li je to ispravno ili ne. Bog im je to rekao kako da to kažu. Ako se dogodi ono što govore, onda je to ispravno. Ako se ne dogodi, onda nije. A sada budite svoj sobstveni sudija. Bolje je da dojurite ka Bogu, pentekostalci, dok još za to imate prilike. Vi ste samo uzeli neku ideju da dok sam govorio u jezicima, da dok je to sve što je potrebno. To je isto kao i kada metodisti kliču i luterani se rukuju. Bolje da dođete Bogu. Dok ja čekam, predani i u tišini. Dakle, upamtite, nakon ove poruke, ovog popodneva, ja sam slobodan od krvi svih ljudi, služba je propovedana u Chicagu, rekao sam vam, tako govori Gospod, dokazao sam vam to pismom da se nalazimo na kraju. Dakle, ja nisam od sada pa nadalje kriv ni za čiju krv. Pitam se koliko hrišćana će tamo napolje doći do oltara i moliti se sa ovim ljudima, stajati oko oltara i moliti se. A vi hrišćani koji ste ispunjeni Svetim Duhom, voleo bih da dođete ovamo gore i da se molite sa ovim ljudima. I načini me po svojoj volji, dok ja čekam. Amen. Predan u tišini. Abraham i njegovo seme nakon njega. Abraham i njegovo seme. Da vam samo nešto kažem. Samo pre nekoliko dana sam bio u Kaliforniji, u jednoj velikoj denominacijskoj crkvi, pentekostalnoj denominaciji. Nekoliko ljudi je došlo do oltara, četvoro ili petoro, onako što sam propovedao jednu tešku poruku. I onda su četiri ili pet grešnika dojurili do oltara, padajući jedni na druge. A ja sam morao moliti i ubeđivati ljude da dođu da se mole sa njima. I ja sam to načinio ovog popodneva sa svrhom, da bih video ko će doći. I otprilike 300 ljudi, pogledajte koliko ih je došlo da se moli. Pa baptisti u Kentakiju, tamo u planinama gde sam se ja rodio, bi naveli pentekostalce da se postide sami sebe. Neka bi samo jedna duša krenula ka oltaru, tamo bi cela crkva oko njega pokušavajući, bili bi toliko zahvalni Bogu da je došla jedna duša, a onda mi smo Abrahamovo seme, izgubili smo svu revnost koju smo ikad imali. Da li razumete šta želim reći? O Bože, pognimo glave. Vama ljudima koji ste ovde kraj oltara, želim da mu vi sada predate svoj život. I upamtite da ću se ja sresti sa vama toga jutra. Ja ću odgovarati radi ove poruke jutros. A ja sam bio u Chicagu još od samog početka moje službe, a sada se to završava. Ja ne mogu biti i prorok i evanđelista istovremeno. Jedna služba će uskoro preuzeti to mesto. I ponovo, kako sam samo dolazio u Chicago i stajao i sata u sat, srcem povezan s vama. Da li ste me ikada čuli da sam nešto rekao u ime Gospodnje, da to nije bila istina? Ako ima nečega, molim vas, dođite i to ispravite. Ne, Gospodo. Za to se ne zna. Onda vam to govorim u ime Gospodnje, pod jednim ovakvim stanjem, da ako dođete ovamo gore danas, da vas je Bog doveo onda gore. Ovo je čas vašeg izbavljenja, ako ćete verovati od sveg srca. Želim da vi jednostavno ponizno upravo samo ispovedate sve što ste učinili, a da je pogrešno pred Bogom i recite: Bože, meni je žao zbog toga, sada ja sam ovdje čekajući na tebe da mi daš krštenje Svetim Duhom, daruj to. I dok završavamo službu sa vama koji se molite ovdje oko oltara, za molit ću zajednicu i sve da ustanu i da se mole. Položite ruke jedni na druge, vi što ste oko oltara ovde. Vi ljudi sa tim, naš nebeski Oče, mi ti donosimo ovog popodneva plodove ili pabirčenje, jer zemlja je bila požnjevena već davno, a mi pabirčimo kao ruta. Kako dobro samo to znaju naša braća evangelizatori. Naš brat Tommy Hicks i brat Oral Roberts i Billy Graham. Kako da oni znaju da mi samo pabirčimo Ameriku, tražeći ako možemo naći neki klas ovdje ili tamo. Mi znamo da je kraj blizu. Bože Oče, oni što su došli, ti si rekao u svojoj reči: onoga koji dolazi k meni, ja ga neću odbaciti, i također niko ne može doći ako ga Otac ne dovede najpre. I sve koji mi dolaze, ja ću im dati večni život i podići ću ga u posljednji dan. To je tvoje obećanje, Gospode. I kao tvoj sluga i plodovima ove poruke, ja ti predajem ove tragače kraj oltara, ja ti ih dajem tebi, Gospode, kao tvoj sluga u molitvi i sa svim tim tvojim ostalim slugama koji ovdje stoje, koji su svedoci tvog uskrsnuća, svedoci Božije sile. I mi stojimo ovdje duboko, Gospode, ozbiljni u srcu, verujući da si ti Boži sin, verujući da ti dolaziš i da svi ovi zastrašujući prizori koje vidimo i čujemo kako se tresu nacije, i vidimo Izrael kako se vraća u domovinu, a nacije su u nevoljama, vidimo mistične prizore nad Vašingtonom, zastrašujuće stvari na zemlji, rastrešenost i pometenost među narodima. Jedna pometnja, takva pometnja, oni su svi toliko nervozni da ne znaju ni šta da rade. Svako ima atomsko i hidrogonsko naoružanje, kriju to u tajnosti, samo čekaju da se onaj drugi pokrene. Neko će pogrešiti. popit će se previše votke ili nešto tako, a onda će se vidjeti projektili kako se ispaljuju na ekranima i onda sve kreće. Bože, ti si nam obećao, i ja ti vjerujem, Noja je stajao kraj vrata barke i propovedao ljudima koji su bili pred smrt i danas istinski nanovorođeni Božji čovjek stoji u vratima Isusa Hrista i pokazuje ljudima izlaz iz toga, ne crkva, ne neka organizacija, već vrata Hrist. Neka bi ovi ljudi došli upravo sada do vrata, kucajući na vrata. Mi znamo da će se ruka dobrodošlice ispružiti i reći, dođite vi blagoslovljeni Oca mojega. Uđite u radost koja vam je bila pripremljena od postanka sveta, jer niko ne može doći sem onih koji je on unapred znao. I oni su došli ovog popodneva i ja ti ih predajem kao tvoj sluga i kao tvoje ljude, daruj to Gospode svakom od njih u ime Gospoda Isusa Hrista. I dok svaka osoba koja je ovdje i vi ljudi koji ste oko oltara verom vi ne morate osjećati niti jednu stvar, već u svom srcu. A sada, kako bi bilo da dođete ovamo gore? Bog vas je tamo nazad iz publike doveo ovamo napred. Isus je rekao, niko ne može doći k meni osim ako ga Otac ne dovede. I onaj koji me čuje moje reči i veruje u onoga koji me poslao, ima večni život i postoji samo jedan oblik večnog života, to je Sveti Duh. Dakle, ako ćete verovati od sveg srca da će vam Bog dati Svetoga Duha, podignite svoje ruke i recite, hvala ti Gospode, ja sam sada došao ovamo da to primim. Svi vi koji ste u publici i koji verujete sa nama, podignite svoje ruke i recite, Gospode, spremni smo za Svetoga Duha. Brate Tommy Hicks, želim da ti dođeš i da nakon molitve nad njima upravo ovdje, da, Gospodine, svi vi u